6:31.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i ovog utorka 14. aprila realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa Uhvati dan. Napolju je sve baš onako kako treba da bude u aprilu. I trava je smaragdno zelena, i u baštama su narcisi, zumbuli i lale, i voće je procvetalo, i polja su puna maslačka i ostalih rascvetanih travki. I sunce greje, i toplo je, možda i toplije nego što bi trebalo da bude u aprilu, makar ovih dana. I sutra će biti značajno hladnije, dakle varljivi april će biti u svom najraskošnijem izdanju, moglo bi se tako slobodno kazati. I sve je, reklo bi se, baš onako kao što je uvek i bilo. I sve je potpuno drugačije nego što je ikada bilo. Jer samo život prirode je isti kakav je bio, a naši životi u toj prirodi, takvoj prolećnoj, raskošnoj, onoj koja poziva, onoj koja slavi život, naši životi su potpuno drugačiji. Šesta nedelja borbe protiv širenja zaraze virusa korona u našoj zemlji. Kažu, ona najteža nedelja kada epidemija dostiže vrhunac. Nama ništa drugo ne preostaje nego, kao što smo se i do sada borili protiv te zaraze, na jedini način za sada poznat kako može protiv nje da se bori, a to je ta izolacija, to je ta distanca. Ništa drugo nam ne preostaje nego tako i da nastavimo. I da se možda narednog proleća setimo kako je bilo ovog, a da u međuvremenu poradimo na tome da sljedeće proleće dočekamo mnogo, mnogo prolećnije raspoloženi nego ove godine. Sa vama do 10 časova na talasima prvog programa Radio Beograda, ton majstor Miroslav Antonijević, producent je Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović.
Sunce oko nas i oči pune soli, tvoje suze, moja žeć. Zaboravio sam da te jako volim, sad ću da iskorim nasred pustinje. Ljudi ne vrede dok ne povrede one u koje se zaljube. Tako je, tako je, veruj mi, tako je.
Želim u more da potopim ruke pored tebe, čoveče. Da me puste ove misli tužne, da si ostao dužan, ostao, oh yeah. Ljudi ne vrede kada ne mogu više da nekoga zavole. Tako je, tako je, veruj mi, tako. Tako je, veruj mi, tako je.
7 časova, ostao je još 21 minut i danas jutarnji program počinjemo na uobičajen način, tako što ćemo vam saopštiti aktualne temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Toplo, 14. aprilsko jutro u celoj zemlji. Najniža temperatura je na Koponiku, tamo je samo 3 stepena, 6 stepeni je u Leskovcu i u Dimitrovgradu, 9 stepeni u Požegi i u Sjenici, a najviša trenutno izmerena temperatura je 17 stepeni, toliko je u Loznici. U Beogradu je 15 stepeni, u Kragujevcu 14 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu 10 stepeni. U celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme i za sada nema padavina, no bit će ih tokom dana. Što ćete i čuti u vremenskoj prognozi, a dežurni meteorolog ovoga jutra je Aleksandra Travica.
Na oblačenje i zahlađenje iz severnih i zapadnih krajeva tokom dana proširit će se na celu zemlju, uslovljavajući mestimično kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na planinama kiša će posle podne uveče preći u susnežicu i sneg. Krajem dana i u toku noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre na severozapadu zemlje. Veter umeren i jak, kratkotrajno i sa udarima olujne jačine, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom, pre podne je moguća i pojava kratkotrajnih pljuskova. Veter umeren i jak, kratkotrajno i sa udarima olujne jačine, severni i severozapadni. Temperatura oko 12 stepeni, posle podne u toku noći u osetnijem padu. Uveče prestane padavina i postepeno razvedravanje.
Biometeorološka prognoza za utorak 14. april kaže da očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih i osetljivih osoba. Oprez se savetuje astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima. Od meteoropatskih reakcija najizraženiji će biti reumatski bolovi i poremećaji sna. Maksimalna koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. A da čujemo ih kako je stanje na putevima, Jovice Mitić dežura i ovoga jutra u Automoto Savezu Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Samo na kratko će nas prolećna promjena vremena danas podsjetiti na promjenljivo godišnje dobu u kojem se nalazimo. Prolazno na oblačenje, povremeno kratkotrajni pljuskovi će u pojedinim krajevima naše zemlje doneti promenljivo stanje kolovoza, od suvih do mokrih, ali može biti i onih deonica na kojima se zbog jačih pljuskova, oštećenja i ulegnuća lako popune vodom, zato treba voziti sporije i opreznije, jer takvo oštećenje uglavnom primećujemo teže ili tek onda kada pređemo preko njih. Sada radovi na putnoj mreži prema informacijama dobijenih iz javnog preduzeća Putevi Srbije. U sredu četvrtak 15. i 16. aprila u vremenu od 7 do 15 časova na kružnom putu izvodit će se radovi na popravci oštećenih delova kolovoza u celoj širini i dužini od 20 metara i to na delu koji je 500 metara udaljen od pijace Bubanj potok. Za vreme radova saobraćaj će biti usporen i odvijat će se na izmeničnim propuštanjem vozila. Na putu između Kladova i Brze Palanke zbog radova na popravci mosta u mestu Grabovica saobraćaj je obustavljen i preusmeren. Putnička vozila koriste ulice ovog naseljenog mesta, dok se vozači teretnih motornih vozila i autobusa upućuju na obilazne puteve Negotin Štubik i Klokočevac Porečki most Kladovo. U toku je asfaltiranje deonice magistralnog puta Knežević i Bela zemlja Užice, zbog čega se u vremenu potpuno obustave saobraćaja, vozila preusmeravaju na paralelni put koji vodi preko naseljenog mesta Mačkat zbog aktuelnih radova, na poroci mosta preko reke Tešnice, na magistralnom putu Ljubovija Rogačica, saobraćaj je obustavljen za teretna vozila čija ukupna masa prelazi 3 tone i preusmeren na obilazni put Valjevo, Debelo Brdo, Rogačica. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na teretnim terminalima naših graničnih prelaza sa Hrvatskom i Mađarskom čekanja su promenljiva i višesatna. Kreću se u intervalima od 120 do 420 minuta.
I u ovom bloku informacija još jedna. Nacionalna služba za zapošljavanje obaveštava javnost da je za danas planirana isplata posebne novčane naknade za mart tekuće 2020. godine. 6 časova i 44 minuta. Slušat ćemo Anu Oksu, a odmah zatim i vidjeti o čemu ovoga jutra pišu mediji.
Thank you.
12 minuta do 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. Pregled pisanja medija počinjemo moguće na donekle neuobičajen način, naime jednim izveštajem iz Francuske. A kojim povodom? Zato što je predsjednik Francuske Emmanuel Macron se sinoć obratio naciji i rekao da karantin u njegovoj zemlji ostaje na snazi do 11. maja, posle čega će postepeno početi da se otvaraju škole i obdaništa. No više o ovome ima naša dopisnica iz Francuske, Nataša Jokić.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je produženje zabrane kretanja za još 4 nedelje i izložio plan postupnog vraćanja života u normalan tok pod uslovom da građani nastave da poštuju sve mere i to počev od 11. maja. To je uslov da se uspori širenje virusa, da bude dovoljno mesta na odeljenjima za reanimaciju u bolnicama i da se omogući našim medicinskim radnicima da povrate snagu, rekao je Macron, odajući priznanje svima koji su u bolnicama bore za živote bolesnih. Macron je najavio da će biti potrebno da i posle 11. maja u izolaciji duže ostanu hendikepirana i starija lica, kao i oni koji su zdravstveno posebno osetljivi. Svestan sam napora koji tražim od vas tokom još 4 nedelje, ali pravila koja je vlada donela moraće da se poštuju. Pokazalo se da su efikasna i da ne treba da budu ni pooštrena ni oslabljena, rekao je francuski predsjednik. On je najavio da će ukoliko mere budu poštovane, a rezultati onakvi kakvi se očekuju u tom slučaju, obdaništa i škole početi ponovo rad progresivno od 11. maja uz svu potrebnu zaštitu koju treba da ima nastavno osoblje. Što se tiče visokog školstva, fizička nastava ne može da počne pre leta. Predviđeno je da se prati epidemiološko stanje svake nedelje od polovine maja kako bi se donosile postupno odluke o eventualnoj dozvoli grupnog ili masovnog okupljanja i održavanju festivala od polovine jula, kao i otvaranju restorana. Predsjednik Macron najavio je da će masovno testiranje i masovno snabdevanje maskama pratiti ovu strategiju postupnog izlaska iz vanrednog zdravstvenog stanja ka uspostavljanju normalnog. Macron je najavio i nove vanredne mere pomoći sektoru hotelijerstva, restauracije i turizma, kao i najsiromašnijim porodicama sa decom. On je rekao da će Francuska pomoći afričkim zemljama u borbi protiv koronavirusa i tako što će poništiti njihove dugove.
Nataša Jokić za jutarnji program prvog programa Radio Beograda. A današnji, odnosno današnje izdanja, podjednako internet izdanja kao izdanja novina u našoj zemlji, također se bave ovom temom o kojoj smo upravo slušali od koleginice Nataše Jokić. Blic recimo piše: faza 2, Španija vraća deo radnika na posao, Italija otvara pojedine prodavnice, i onda naslov glasi: Evropska unija prerano popušta sa merama, iza toga stoji znak pitanja u ovom naslovu. Nekoliko evropskih država popustilo je neke od mera za obuzdavanje pandemije virusa korona, zbog toga su neki osjetili olakšanje, ali neki su zabrinuti da je možda prerano počela takozvana faza 2. Evo, čuli smo, u Francuskoj će ipak potrajati do 11. maja. Blic također prenosi u Danskoj, gdje su vlasti obuzdale virus mnogo efikasnije nego u mnogim susjednim zemljama, a broj smrtnih slučajeva je i dalje ispod 250. Ipak je u nekim kvartovima nastao gnev i neverica da se osnovci vrate u školske klupe ubrzo posle Uskrsa. Naslov glasi: deca kao zamorci. Također Blic piše: Vijetnam vodi uspešnu borbu protiv pandemije. Vijetnam je dobio pohvale Svetske zdravstvene organizacije i može služiti kao primer države koja je uspela da obuzda pandemiju, odnosno oni nemaju ni jedan smrtni slučaj, a broj zaraženih koronom je nekoliko stotina. No, prve vežbe procene rizika su u Vijetnamu počele početkom januara, nedugo pošto su prijavljeni prvi slučajevi u Kini, piše današnji Blic. Ipak tema broj 1 u domaćim medijima ovoga jutra je ono što smo čuli da se desilo u gerontološkom centru u Nišu, i Blic na naslovnoj strani, praktično poput svih ostalih medija, piše upravo o tome. Blic donosi ispovest sina stanara gerontološkog centra u Nišu koji je preminuo od korone zbog nemara direktora. Dok mi je otac umirao, ubeđivali su me da je dobro. Otac je dobio dijareju, visoku temperaturu, odmah sam posumnjao na koronu. Kada sam to rekao direktoru centra, uveravao me da mi je otac u perfektnom stanju i da je vruć zato što je spavao pored radijatora. Stanje mu se brzo pogoršalo, a kada su ga prebacili u KBC Niš, bilo je već kasno, kaže Branko Janačković, inače dopisnik Blica iz Niša. Dakle, poznato je, direktor gerontološkog centra u Nišu uhapšen jer se nije pridržavao mera zaštite, zbog toga se zarazilo 140 korisnika doma i četvoro zaposlenih. Kada su stanari doma počeli da obolevaju, tražio je da se o tome ćuti. Ovom temom ćemo se baviti i mi odmah posle 7 časova u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. I večernje novosti na naslovnoj strani: zataškao koronu, obolelo 140 ljudi. A to je dakle udarna tema i večernjim novostima, ali još jedan zanimljiv tekst u novostima danas: plan B ukoliko potraje pandemija, vaučari umjesto 100.000 odmora koji su uplaćeni. Turističke agencije u Srbiji neće moći da vrate novac od uplaćenih aranžmana. Rezervisano je više od 240.000 putovanja, a gotovo 100.000 je uplaćeno. Agencije su još na početku otkazale sva planirana putovanja do 15. maja, a sada je već i letovanje pod znakom pitanja. I dok putnici smatraju da imaju pravo na povraćaj novca, u agencijama kažu da to neće biti moguće, jer bi moglo da dovede do njihovog potpunog bankrota. Zato bi vaučeri mogli da budu jedino realno rešenje. Taj model već imaju skoro sve zemlje zapadne Evrope, pišu večernje novosti. Današnja politika također na naslovnoj strani: u Niškom gerontološkom centru zaražene 144 osobe. Protiv Milana Stevanovića, direktora centra, podneta krivična prijava za teško delo protiv zdravlja ljudi, za koje je zaprećena kazna do 12 godina zatvora. U današnjoj politici i o tome da je korona odložila izborni proces, ali ne i političke okršaje, zatim o tome da se privrednici od juče prijavljuju za državnu pomoć, također da je u Srbiji počela da radi e-pijaca, ali kažu nema previše kupaca na toj e-pijaci. A i još jedan, da kažemo, zanimljiv tekst: Assange dobio dva sina dok je živeo u ambasadi, piše Politika, i to na strani 2. Također na naslovnoj strani, ono što je jedna od istaknutih tema u današnjoj politici, to je prenošenje stava Međunarodnog monetarnog fonda, svet nikada nije bio u goroj krizi. Prvi put u istoriji zvaničnici MMF-a i Svetske banke okupit će se virtualno da oblikuju zajedničku akciju vodećih globalnih institucionalnih zajmodavaca usred zdravstvene krize koja pogađa svih 189 članica. Pandemija virusa korona izazvaće oštar negativan privredni rast širom sveta u ovoj godini i podstaći najtežu globalnu krizu od velike depresije 30. godina prošlog veka, sa tek delimičnim oporavkom u 2021. upozorila je izvršna direktorka MMF-a Kristalina Georgijeva. I naravno, kao i uvek, vašoj pažnji preporučujemo i internet stranicu naše kuće rts.rs. Novi dan, ista borba, koronavirus ne posustaje, ne sme biti opuštanja, možete pročitati na rts.rs. Zatim tekst o tome da je pitanje od milion dolara kada stiže vakcina za novi virus, a u ovom trenutku više desetina timova u svetu pokušava da napravi vakcinu protiv tog novog koronavirusa. Na rts.rs i o tome da je direktor Svetske zdravstvene organizacije izjavio da je koronavirus 10 puta smrtonosniji od svinjskog gripa, a i o tome do kakvih saznanja su došli naši naučnici u borbi protiv koronavirusa. Došli smo do saznanja da, recimo, primjena krvne plazme, kao što se ovih dana priča u medijima, može da pomogne u tretmanu srednje teških pacijenata. Primjena nekih intravenskih imunoglobulina također može da se razmatra u kriznom štabu i to da se preporuči našem lekarskom timu koji će odlučivati da li je to relevantno ili nije, kaže za rts.rs biolog i član radne grupe Marina Soković. A također Institut za primjenu nuklearne energije u poljoprivredi radit će na primjeni seroloških testova i na razvijanju sopstvenih ELISA testova, jer se na svjetskom tržištu teško dolazi do materijala potrebnog za analize i testove. Još o ovoj temi i o svemu najvažnijem na rts.rs. Do 7 časova ostao je 1 minut. U 7 gong pa nove vesti, a odmah zatim nastavak jutarnjeg programa na talasima prvog programa radija.
Thank you.
posle vesti jutarnji program nastavljamo uobičajeno i potpuno u skladu sa prolećem koje možemo da vidimo sa prozora, balkona, iz dvorišta, malo ređe i malo ređi na ulicama. No, sve u svemu na talasima Radio Beograda 1, malo posle 7, bez obzira da li je napolju proleće i da li je napolju epidemija, pevaju ptičice.
Dobro jutro, deco.
Zo, taj.
Opet se zanosiš tim kučićima.
To nisu kučići, nego preslatki štenci. Vidi, i knjigu sam nabavila. Sve od psina.
Samo gubiš vreme.
Ne. Ja biram.
Šta biraš?
Kako šta? Štenca? Sećaš se, obećala si da će dobiti jednog čim prođe ova korona.
Ozbilji se.
Potpuno sam ozbiljna.
Situacija nije baš tako naivna. Jesi li čula da su se i životinje zarazile COVID-19 i to od ljudi?
Gde si to čula?
Evo, gledaj šta sam pronašla. Evo, slušaj. Tigar u zoo vrtu u Njujorku, zaražen virusom COVID-19.
Vidi, od kad ti to koristiš internet? Do juče to ti nije bio pouzdan izvor.
To je objavljeno i na TV-u.
Ja priznajem radio. Tamo je moj omiljeni zootrinolog, profesor na katedri za infektivne bolesti na Veterinarskom fakultetu u Beogradu.
Profesor dr. Bacić na telefonskoj vezi.
Par dana iza toga, ili možda čak 24 sata iza toga, stiže informacija da se ne radi o COVID-19, nego o koronavirusu mačaka koje imaju domaće mačke, koje imaju divlje mačke koje spadaju tigrove, lavovi, risovi i ostale životinje. Virus koji, koronavirus mačaka, je virus koji je isključivo mačić, kao i koronavirus pasa koji su isključivo pseći virus. Ti virusi ne prelaze na čoveka. I nemaju nikakve veze sa COVID-19. Pošto je COVID-19 potpuno novi virus koji se isključivo prenosi sa čoveka na čoveka. Tako da ne postoji opasnost nikakva da mi od naše mace ili od naše kuce dobijemo ikakvu koronavirus.
Ni oni od nas. Nadam.
Ni oni od nas. Za sad nije dokazano da životinje oboljevaju od COVID-19. Ukoliko dođe kuca ili maca u kontekst sa COVID-19, može da bude samo mehanički prenosioc ili ukako ga ušprče u nos, pa ako se uradi izolacija, ali je to već nauka, visoka matematika, tako da ovaj podatak, odnosno informacija koja je stigla, nije pouzdana. Tako da nema razloga da se širi panika, nema razloga da se naša deca plaše ako dođu u kontekst sa kucom i macama, kao ni njihovi roditelji, odnosno i mi koji radimo svakodnevno sa životinjama.
Ali ono preventive prati ruke i šta preventive, životinjama još jednom da kažemo, šta uraditi?
Ruke, znači posle šetnje šapice da se najbolje toplom vodom i sapunom operu šapice, da naravno da se operu ruke, da se nose maske kad se dolazi, ako se ide u šetnju, posebno ako se priđe nekim ljudima ili nešto, uvek treba nositi masku oko vrata i staviti masku na nos i usta koliko se prolazi pored nekih ljudi, bez obzira što je tu udaljenost veća od 1,5-2, za svaki slučaj, ako nije dokazano da virus može da se prenese na toj razdaljini. U povratku prati ruke, oprati se u šapice, eventualno, ali tu kaže ne treba preterivati, može da se samo sa 70% alkoholom pređe preko dlake pseće, pošto mace ne ide u šetnju, ali kuce idu, da se malo prebriše, ruke se dobro operu i ne postoji nikakav razlog za paniku. Znači, još jednom, ovaj virus se ne prenosi sa životinja na čoveka, takođe mi ne možemo da zarazimo naše životinje. A virusi koji imaju kuce i mace, imaju ih od uvek, to su koronaviruse pasa, koronaviruse mačaka, dovode do ozbiljnih oboljenja kod naših ljubimaca, ali to nikakve veze nema sa nama i sa našim zdravljem.
I? Šta kažeš?
Ne znam. Sve te vesti zbunjuju. Treba biti oprezan. treba sačekati.
Slažem se. Treba sačekati.
Pametno, moje ljubije majka.
Čekat ćemo sve dok ne prođe ova pandemija, a onda, obećala si, dobijam štenca.
Ovoga jutra budile su vas Mirjana Mina Ivanović i Dragana Živojnović. Tekst Maja Đurić.
Režija Aleksandra Urošević.
Yeah, a new disease in my town called idiotic. Every pretty lady in my city got it. Point blank, periodically. Empty seats, dining Cipriani's like Beyonce. They're getting by or they're getting body. So Sasha fears, a whole lot of tears. Rolling down her cheeks, crying till she sound asleep. Sleep, preach, preach, preach. That today is not a lonely one. You gotta know you're not the only one.
You and me, we made a vow. For better or for worse. Can't believe you let me down, but the proof's in the way it hurts. For months on end I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know.
Časova i 15 minuta. Jutarnji program nastavljamo najpre tako što ćemo vam saopštiti nove temperature prema merenjima za 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Rekli smo i na početku jutarnjeg programa, zaista toplo jutro je osvanulo u našoj zemlji. Najniža temperatura na Kopaoniku 3 stepena, 7 stepeni je u Dimitrovgradu, 8 stepeni je u Leskovcu i na Zlatiboru, u Sjenici je 9 stepeni, a najviša temperatura je i dalje u Loznici, mada za stepen niža nego u prethodnom satu, tamo je sada 16 stepeni Negotin je sustigao Loznicu i tamo je 16 stepeni, to su dakle dva najtoplija centra u našoj zemlji u ovom trenutku, u Beogradu, a sada i u Kragujevcu 15 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 11 stepeni. U Valjevu, u kojem je također 15 stepeni, počela je da pada umereno jaka kiša, a u Nišu također ima slabe kiše. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme. A broj ljudi zaraženih virusom korona u svetu kritično se približio cifri od 2 miliona, dok je od bolesti preminulo gotovo 120 hiljada osoba, pokazuju najnoviji podaci Univerziteta John Hopkins i portala Worldometers. Od trenutno zaraženih osoba njih 96% ima blažu kliničku sliku, dok je 4% pacijenata u teškom ili kritičnom stanju. Kako je u našoj zemlji, to saznajemo svakog dana u 15 časova kada nam se obraćaju lekari iz kriznog štaba, a njihovu konferenciju za novinare pratila je koleginica Marina Bajić.
U posljednja 24 sata još petoro pacijenata preminulo je od posljedica zaraze koronavirusom. Inspekcija je potvrđena kod još 424 osobe, saopštio je sekretar zdravlja Vojvodine Zoran Gojković. Testirani su, dodaje Gojković, uzorci 2646 osoba.
Hospitalizovano je 2890 pacijenata. Trenutno se na respiratoru nalazi 138 pacijenata. Nažalost, preminulo je 5 osoba, 3 osobe muškog i 2 osobe ženskog pola, prosječne starosti 76 godina. Ukupan broj preminulih od početka epidemije je 85.
Gojković dodaje da među novozaraženima najviše ima štićenika gerontološkog centra u Nišu.
Ustanovljeno je da imamo 140 pozitivnih štićenika doma i 4 zaposlena u domu. Dozvoljavane su posete štićenicima doma od strane rodbine, dozvoljavani su izlasci štićenika van doma, imamo indicija i da su se krili simptomi bolesti kod nekih korisnika u samom početku infekcije. Zbog toga je priveden i lišen slobode direktor gerontološkog centra u Nišu, protiv koga je podneta krivična prijava za krivično teško delo protiv zdravlja ljudi, za koje je predviđena zatvorska kazna do 12 godina zatvora.
Epidemiolog Branislav Tiodorović iz Niša upozorava da je teška situacija i u opštoj bolnici u Leskovcu, jer zaposleni u toj ustanovi nisu, kaže, na vreme dobili zaštitnu opremu.
Nažalost, imamo vrlo loš situaciju koja se desila u Leskovačkoj bolnici na infektivnom odeljenju. Zaštitna oprema nije korišćena, ili barem mi tako znamo da nije korišćena dovoljno, nije bilo dovoljno. I da je to dalo za rezultat, strašan rezultat, da nam je naša koleginica infektolog tamo umrla. Tom odeljenju oni su praktično ostali bez osoblja, sedmoro njih je pozitivno i obolelo. I to je samo još jedan dokaz koliko je važno da zdravstveni radnici koriste zaštitnu opremu.
Tiodorović potvrđuje i da su na infektivnu kliniku u Beogradu stigli takozvani brzi testovi koji mogu da daju rezultat već za 20 minuta. Tiodorović međutim upozorava da se oni po protokolu mogu koristiti tek u poodmakloj fazi epidemije i da je u Srbiji upravo sada trenutak da se počne sa njihovom primenom i to u sve tri laboratorije u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Jedno od novinarskih pitanja na redovnoj konferenciji u 15 časova odnosilo se na molbu sveštenstva Srpske pravoslavne crkve da se za Uskrs vernicima omogući da prisustvuju liturgiji. Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković odgovara da razume i sveštenstvo i vernike, ali da je državi na prvom mestu da zaštiti živote građana.
Zdravstvena struka insistira na tome, a država nas je od samog početka poslušala i nadam se da će tako biti i nadalje. Ja nisam teolog, mogu samo da kažem svoje lično mišljenje da je jedna od Božijih zapovesti ljubi bližnjeg svoga kao sebe samoga, a gde ćete veću ljubav prema bližnjeg svom, a to je da mu ne naudite.
Epidemiolozi su potvrdili da je najmlađa žrtva koronavirusa u Srbiji imala 37 godina. Zato su za kraj pozvali mlade da ne misle kako su samo prenosioci, već da nažalost mogu biti i oboleli. Čuvajte, poručili su, svoj život kao i život svojih bližnjih.
A u vezi sa ovim što smo čuli na kraju ili pri kraju priloga koleginice Marine Bajića, to je stav profesora doktora Zorana Gojkovića u vezi sa održavanjem vaskršnje liturgije i prisustvom vernika na tim liturgijama, biće i naše pitanje jutra odmah posle pola osam. Pitaćemo vas, podržavate li to što Srpska pravoslavna crkva traži od vlasti privremeni prekid zabrane kretanja od 5 do 10 časova upravo na Vaskrs. Ali u sljedećim minutima idemo u Niš i na telefonskoj vezi pozdravljamo našu koleginicu, novinara Radio Niša i dopisnika Radio Beograda, Biljanu Mijalković. Biljana, dobro jutro.
Dobro jutro vam želim iz Niša.
Evo, naravno, slušalcima jasno, ja sam već najavila da je povod za tvoje uključenje u naš današnji jutarnji program ova situacija, ova nemila situacija, ova tragična situacija, vest koja nam je juče stigla iz Niša, a tiče se lošeg tretmana korisnika, pa i zaposlenih u gerontološkom centru u Nišu, koji je dovelo do, možemo slobodno da kažemo, tragedije, da je 140 korisnika, znamo, sve su to slabi i nejaki ljudi, zaraženo virusom korona, pa i četvoro zaposlenih u gerontološkom centru u Nišu. Ono što su bile posljednje vesti juče, kasno popodne i uveče, jeste da su štićenici tog centra evakuisani zajedno sa zaposlenima, da je sam centar stavljen u izolaciju, je li tako, Biljana?
Tako je, Niš je od samog početka epidemije na drugom mestu odmah posle Beograda po broju zaraženih i u trenutku kada se situacija menjala, izgledala da je nešto bolja, u gerontološkom centru u Nišu dogodilo se ono čega se stručnjaci i epidemiolozi pribojavaju. To se dogodilo i u Italiji, nažalost u Španiji, a sada u Francuskoj. Virus COVID-19 ušao je, kako se to kaže, u dom za stare gde je zaraženo, kako se rekla, 140 štićenika od 256 i 4 zaposlena radnika. 77 zaposlenih i preostali stanari ovog doma su kompletno u karantinu u ovom domu do stare, a oboleli su smešteni u Niški klinički centar koji je sada pretvoren u COVID centar. Svi su za sada dobro, imaju lakšu sliku, ali je reč o starijim ljudima sa drugim bolestima i ne zna se da li će ostati tako, nažalost. Na pitanje kako je došlo do ovakve situacije, odgovor je vrlo jednostavan. Nisu se poštovali propisi. Dakle, stanari doma su mogli da izlaze, bile su dozvoljene posete, što je neverovatno, a mnogi od posetilaca, rođaka i dece dolazili su iz inostranstva. Istovremeno su se krili prvi simptomi kod štićenika. Zanimljivo će biti za slušalce Radio Beograd da kaže mi kako je zapravo otkriveno da otac jednog našeg kolege novinara nije bio u domu. Moguće je da još ne bismo znali za ovu epidemiju u domu. Njegov otac je dobio temperaturu i on je stalno dobio informacije da je to samo prehlada i da je on dobro. On je nažalost umro i kolega, naš novinar, je prijavio ovaj slučaj, tako se sve saznalo. Zbog svega je podneta krivična prijava i uhapšen je direktor 47-godišnji MS zato što je počinio krivično delo protiv zdravlja ljudi. Predlažem da sada čujemo doktora Branislava Tiodorovića, on je naš Nišlija, vrsni epidemiolog koji je i član kriznog štaba.
Dakle, ovo je na izuzetno ozbiljna i veoma teška situacija. Moram da priznam da je nismo očekivali. Imali smo čak utisak posljednjih dan da se smanjuje pritisak prema kliničkom centru Niš i da ta plima koja nam dolazi sa juga i jugoistoka Srbije se smanjuje. Ali vidite dokle može da dođe neodgovornošću oni koji moraju da poštuju mere i koji ih sprovode u svojim ustanovama. ceo gerontološki centar je u izolaciji sa negativnim do sada i sa 77 radnika koji su ostali u njemu. Skoro smo pri kraju prebacivanja pozitivnih štićenika i ovih 4 radnika koji su među radnicima utvrđeni, pozitivnih radnika. Dakle, klinički centar je to sve zbrinuo i zbog javnosti moram da kažem, pošto smo novi deo kliničkog centra oformili i obezbedili da može funkcionisati i kao COVID bolnica, imamo na raspolaganju još 460 postelja i u ovoj fazi ćemo sigurno moći da izvršimo tu veoma veliku obavezu prema jugoistoku Srbije, da zbrinemo sve koji su neophodno, kojima je neophodna zdravstvena pomoć.
Inače, u Nišu je 260 obolelih u kliničkom centru i 462 u Hali Čair, hotelu Centru Turisti u domu kod medicinskog fakulteta. Ovi su sa lakšom slikom, međutim, po svemu sudeći, a pripremaju se i još neki domovi i škole za sve koji su lakše obolili. Pritisak na klinički centar i privremene bolnice u Nišu biće smanjen i samim tim što se i u Leskovcu, Leskovačka bolnica, priprema i biće gotova danas ili sutra za COVID centar.
Najlepša hvala. Iz Niša javila nam se koleginica Biljana Mijalković. A iz Niša idemo u Vrnjačku Banju. Zdravstveni radnici, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su zaraženi koronavirusom tokom svog rada, a imaju lakše simptome bolesti, bit će lečeni u banjama. Upućivanje se vrši po teritorijalnom principu i preko nadležnih zavoda za javno zdravlje. U Vrnjačkoj Banji na raspolaganju je specijalna bolnica Merkur. Naš kolega dopisnik Nemanja Jakovljević razgovarao je sa doktorom Dejanom Stanojevićem, direktorom specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji.
Ovde će biti smešteno 120 medicinskih radnika, vojnika i policajaca koji su se inficirali pomažući drugima. Sada će o njima brinuti lekari i sestre specijalne bolnice Merkur.
Imaju salu za daljničko uručavanje, u svojoj sobi imaju kompletno televizor sa svim satelitskim programima, imaju svoju terasu i to je za onaj period koji je neophodno za 14 dana i dva testiranja kad budu negativni, polako se odlazi kući.
Ova zgrada je odebrana jer je dovoljno velika da se u njoj ne ukrštaju putevi dolaska pacijenata, medicinskog i nemedicinskog osoblja. Prema rečima direktora bolnice, nabavljena je sva neophodna zaštitna oprema za zaposlene za narednih 7 dana.
Sada smo kompletno i prostor oblepili sa upustivima ako u samom trenutku preslačenja ili dekontaminacije koja je najvažnija dođe do zbunjivanja, zastoja, kompletno na zidovima stavili smo informatore da mogu da pogledaju, napravili smo duple ekipe tako da će uvek jedan da ide u drugoga da mu pomaže i nadamo se da ćemo biti odgovorni, profesionalni i stručni i nadamo se da virus neće izaći iz Merkura.
U Merkuru će se lečiti lakše oboleli zdravstveni radnici, vojnici i policajci iz Raškog, Rasinskog, Zlatiborskog, Šumadijskog, Moravičkog i Pomoravskog okruga i sa prostora Kosova i Metohije.
7:29 u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Slušat ćemo pilote, zatim malo reklama, a odmah posle toga naše pitanje jutra u kom vas pitamo. Podržavate li molbu i predlog Srpske pravoslavne crkve za privremeni prekid zabrane kretanja na Vaskrs?
Nosiš osmeh rano proleća i na vetru
Eko.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupovinom 2, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Sedam je časova i 34 minuta. U susret početku naše redovne rubrike Randim nadima, pitanje jutra. Nekoliko informacija. Sinod Srpske pravoslavne crkve juče je poslao jedno saopštenje u kojem iznosi predlog i molbu državnom vrhu Srbije da odobri prekid zabrane kretanja na Uskrs, dakle na sam taj dan u nedelju od 5 do 10 u prepodne, kako bi pravoslavni vernici koji nisu u izolaciji ili samoizolaciji mogli da prisustvuju liturgiji. Predsednik Srbije je izjavio da razgovarao sa patrijarhom srpskim Irinejem u subotu. Posle toga je rekao da je uveren da će i crkva na odgovoran način da pristupi ovoj temi, a takođe rekao je i da će kroz TV prenose moći da se ispune verska prava svakog pojedinca, dakle gledajući liturgije vaskršnje, ali da će na taj način se moći i da sačuva zdravlje i životi ljudi. Predsednik Republike je zamolio patrijarha da ne poziva narod da se okuplja u crkvama i taj stav predsednika je naišao na razumevanje patrijarha koji je, kaže se, i ranije bio nalagao sveštenstvu da sav bogoslužbeni parohijski život saobraze odlukama vlade Srbije u vezi sa virusom korona. Ipak sinod Srpske pravoslavne crkve je juče izašao u javnost sa drugačijim saopštenjem i dakle, sada je veliko pitanje šta će posle toga biti za danas. U predsedništvu najavljene su konsultacije predsednika Republike sa predsednicom vlade Srbije. Tema će biti upravo zahtev Sinoda Srpske pravoslavne crkve upućen državnom vrhu da se odobri privremeni prekid zabrane kretanja za Uskrs, ali već sada je izvesno da u ovoj temi i u ovom problemu, može i tako da se kaže, teško da će moći da se napravi kompromis i da svi budu zadovoljni. Pa u tom smislu...
Pitanje jutra.
Šta vi mislite, podržavate li ovu molbu ili zahtev, kako neki kažu, Srpske pravoslavne crkve za privremeni prekid zabrane kretanja na Vaskrs od 5 do 10, da bi vernici mogli da prisustvuju liturgijama u hramovima? Kaže se inače da je sinod posle višesatnih razgovora izašao sa ovim drugačijim saopštenjem, pa i sa ovim zahtevom pod pritiskom vernika i peticija pojedinih akademika i javnih ličnosti. Šta vi kažete? Dobro jutro, već je neko na vezi.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Lidija iz Mladenovca.
Izvolite, Lidija.
Situacija jako ozbiljna i da bi trebalo da ne idu tada vernici u crkvu, da ostanu kod svojih kuća, da odrade to što mogu u kući, ali situacija je jako ozbiljna. Mislim da bi trebalo da se ljudi dozovu pameti i da sačuvaju zdravlje.
Najlepše hvala, Lidija. Ste vi vernik, izvinjavam se?
Da.
I vaš stav je upravo ovakav, kako ste rekli.
Da, takav je stav. Neću otići, sve ću ono odraditi. Kuće što mogu, ali neću izaći.
Najlepša hvala, Lide, što ste se javili. Još neko na vezi, pretpostavljam. Dobro jutro.
Dobro jutro, Vule Nikolić, Jakalj.
Izvolite, Vule.
Ja samo da kažem, Hipokrat je tvorac naturopatije, jel tako? I o, naturopatija se zasniva na tome da nijedan čovjek ni isti, znači, ako hoće da se izleči deo tela, treba i telo, i um, i sve da se leči, i treća stvar, ovaj, organizam sam se teži da izleči, i četvrta stvar je da jedan čovjek koji ovaj hoće da bude zdrav, on treba da eliminiše uzrok bolesti. A ovo je najveći dokaz da uzrok bolesti dolazi prenošenjem. Apsolutno mene interesuje kako ti veliki telozi ne kažu da ne treba da dolaze. I apsolutno je protivno tome da oni zahtevaju da se neki ti praznici poštuje i tako. Eto, to toliko
sam. Najlepše vam hvala, Vule. 011-322-5099-322-5299. Evo da pomenem i naš e-mail, našu e-mail adresu uhvatidan@rts.rs. Ko ne može da dobije vezu, možda može i da nam piše, ali neko je tu sa druge strane. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro, Nebojša iz Kragujevca.
Izvolite, Nebojša.
Pa, ja želim da kažem, evo, ja sam vernik Srpske pravoslavne crkve, ovaj, ali mislim da stvarno ne bi trebalo sada da se ljudi okupljaju na liturgijama, i ja neću otići, bez obzira kakva odluka bude, ovaj, bilo koja, bilo čija, ja neću otići na liturgiju i zbog sebe i zbog svojih ukućana koji su starije generacije, jer ipak mislim mnogo smo uložili, mnogo truda je do sada uloženo i da sada ovaj ne bi trebalo da ovaj nekom odlukom tako to sve na neki način malo vratimo unazad. Ovaj, ono što mislim, crkva ono radi što treba da radi. Crkva poziva vernike, crkva upućuje, ali isto mislim da to ništa nije tragično. To je jedan zahtjev ili molba ili kako god da se ono zove. To je crkvena vlast, svetovna vlast treba da odluči onako kako treba da odluči. Ovo je, znači, ipak jedna svetovna država, nije crkvena, i mislim da to nije ništa strašno što je patrijarh uputio tu molbu. Vlast će doneti odluku kakvu misli da treba da donese.
Da, ali patrijarh i predsjednik Republike su već imali dogovor i patrijarh je bio saglasan da ne bude okupljanja na liturgijama na Vaskrs, onda je sinod juče izašao sa drugačijim stavom u tome, da, dakle, začkoljica.
Ja sam shvatio da su oni imali razgovor, da su oni imali razmjenu mišljenja i da nisu imali oni nikakav dogovor tipa dogovor. Dogovorili smo se da vernici ne izađu. To je bio, ja sam shvatio da je to bio razgovor samo.
Da, da.
To nije bio neki čvrst dogovor, potpis i šta ja znam. Tako da sinod posla, eto, on je zamolio, a vlast će doneti odluku, mislim, kakvu donese. Nema tu zle misli po meni. Tako da, eto.
Dobro, najlepše hvala, Nebojša.
Hvala.
Idemo dalje, još neko je pretpostavljeno na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam vernik katoličke crkve, prošle su bili uskršnji dani u samoizolaciji, prateći sve programe, sve obrede koji su se davali na televiziji, prateći sve mise i sve ono kako treba, ali nisam išla u crkvu jer je bila samoizolacija moja, a i izolacija karantina u državi. I mislim da je to potpuno u redu, a doći će novi Uskrs i nadajmo se da ćemo biti u situaciji da ponovo možemo ići u crkve.
Tako je. Ja se potpuno slažem sa vama i najlepše hvala što ste se javili. A na ovom mjestu ću samo reći da je, recimo, sinod Grčke pravoslavne crkve saopštio da će se sama vaskršnja liturgija uz prisustvo vernika održati 26. maja. Dakle, oni su ne praznik, ali vaskršnju liturgiju pomerili za kraj maja i također napomenuli ukoliko i tada ne bude bilo restrikcija povodom epidemije virusa korona. Dakle, ima i takvih primjera u svetu. A još neko je tu na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovako, mislim da treba dozvoliti ove verska služenja ovoga puta iz jednog razloga koji nije čisto verski, nego zbog presedana. Crkva se obraća vlastima, razgovara se sa predsjednikom države, koji lično, znači, neće da razgovara na temu toga da li je kao nesporni kontakt po pitanju zaraženosti virusom korona odbija znači testiranje, ne primenjuje se na njega izolacija, on hoda sa delegacijama i pravi velike skupove po Srbiji uručujući respiratore. Znači, to je jedan presedan koji ne uliva poverenje u sve mere i sve svodi na nivo politike. Dalje, naša priča o tragičnom događaju i ulasku virusa u gerontološki centar kosi se i odgovornošću hapšenjem direktora tog centra, kosi se sa činjenicama da je virus prodro i na Institut Dedinje, i na VMA, i u vojsku, i u policiju, i u sve ustanove državne, u vladu.
Dobro.
I nema, znači nema odgovornosti. Tu nema, upravo zbog takvih presedana i ova mera se dovodi u pitanje. Ja lično smatram da treba dozvoliti ove liturgije.
Ma liturgije će biti, nego upitno je zapravo okupljanje vernika u hramovima.
Upravo, pa ja vam pričam.
Da,
znači,
vi na to mislite se, zapravo kada kažete, je li tako?
Dani se prave neravnomerno, znači nismo ravnopravni ni pred merama, ni pred zakonom i onda to ne uliva poverenje u ceo ovaj sistem i sve ono što se radi.
Najlepše, hvala što ste se javili.
Hvala vama.
011-322-5099-322-5299. Još neko je pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro, ja sam Staniša iz Kraljeva.
Izvolite, Staniša.
Hvala. Moje mišljenje da treba da odlučuje struka, da mi Bog prosti, jer kaže, čuvaj se i Bog će te čuvati. Moje mišljenje da ostane, znači da ponovim kako struka kaže, jer ipak ima sve svoje, jer moramo da ako struka toliko se boli, medicina, mi sad da se skupljamo, ima nas mnogo i kad je izolacija, kad vidim kako se u Kralju ponašaju pojedini u parkovima, znači ako odem u crkvu, ipak će biti kontakt. Moje mišljenje, ove godine se strpimo, pa da će Bog sljedeće godine da obeležavam.
Najlepše, hvala Staniš.
Hvala vam.
Vi ste sljedeći, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Zoran iz Pančeva.
Izvolite, Zorane.
Ja sam pravoslavni vernik i apsolutno podržavam poziv da vernici dođu u crkvu. Ovdje se pominje struka. A čekajte, za bogoslovlje nije struka. Za sveštenici nisu lekari duše i tela. Zašto se struka jedna meša u drugu struku? Da li se ikada kroz 2000 godine, koliko hrišćanstvo traje, dokazalo da se iko zarazio od svete pričeste? To je bogohuljenje. Znači, čak su i ispitivali kašikicu svete pričesti koja se pokazala sterilno čista. Zašto se to prećutkuje?
Dobro.
Znači ja, sveta pričest je svetinja, a to što neko ne zna da je to svetinja i ne zna šta to znači, ne daje mu za pravo da odbija, znači, mene da idem tamo gde tražim zdravlje. A zdravlje se nalazi u crkvi i duhovno i fizičko.
Najlepša, hvala Zorane. Hvala. To je bio stav Zorane iz Pančeva, a kakav je vaš stav? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Zovem Zorane.
I malo vas lošije čujemo, moram priznati, ne znam iz kog razloga.
Ja se izvinjam.
Ajte da probamo. Ajte, recite pa da vidimo da li ćemo uspjeti.
Interfon, pa ne znam.
Interfon, da, pa da. Zbog toga.
Da. Ja sam jednog pravoslavne crkve i poštujem svoju veru. Dobro, možda ne idem redovno u crkvu, ali spreman sam za svoju veru i život da. Ali toliko je poštujem. Ali ovo treba poštovati zakon. Znači, treba ne zakon, nego poštovati šta kaže struka.
Znate, ne pita se tu ni Vuč, ni Pet i Devet, šta kaže struka, tako treba da se... Ako je papa odlučio da niko ne ide na misu, na Vatikan, zašto bi sad i mi njima svega to? Razumete?
Razumemo, i najlepše je hvala...
Ja se izvinjam, ako su mogli katolici, pa možemo mi. Što bi mi bili mimo ti?
Hvala vam najlepše. Prekidam vas samo zato što je zaista nešto lošija veza, ali do, ipak smo vas čuli i razumeli. Najlepše, hvala. I Igor iz Kruševca piše na uhvati dan.rts.rs. Ja podržavam zahtev Sinoda Srpske pravoslavne crkve da se dozvoli vernicima da odu na liturgiju i da se okupljuju. Mislim da su bili skromni sa svojim zahtevom, kaže Igor iz Kruševca u mailu jutarnjem programu Radio Beograda 1. A šta vi kažete? Dobro jutro.
Poštovanje, dobro jutro.
Izvolite, Rade.
Hvala vam na ovom pitanju. Zaista, ovo nam je bilo potrebno baš u ovom momentu. Ja sam a priori da se poštuje struka u smislu da se ne ide na okupljanja. Ja lično verujem u Boga i poštujem i pre Vaskrsa, i za vreme Vaskrsa, i posle Vaskrsa. Sve je to u mojoj duši. Ja sam zato, bit ću kratak, da se toga dana dveri crkvene zatvore, da ne dođe ono što deca kažu, džabe smo krečili. Veliko poštovanje iz Batočine i hvala vam.
Prijetno, Rade. I poslednji slušalac ovoga jutra ili slušateljka, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovde Ljubica iz Subotice.
Izvolite, Ljubice.
Ja sam u potpunosti protiv okupljanja bilo kakvog. Ako su zaraženi oni koji se bore za naše živote, to su doktori, medicinsko osoblje, policija, vojska. Zašto mi sada da ugrožavamo dalje situaciju koju stvarno ne moramo? Ako sam vernik, a vernik sam, ja mogu svoje sve da obavim kod kuće. Ne moram ići u crkvu i dalje širiti ovu zarazu koja je prenošljiva. A znamo i da je jedan i sveštenik umro.
Tako.
I onda šta trebamo mi da radimo? Da guramo glavu u pesak. Treba poštovati struku i vlast što odluči, kako struka kaže, i toga se pridržavati. Hvala vam lepo i živeli.
Hvala i vama. Najlepše bila je ovo Ljubica iz Subotice, poslednja učesnica našeg današnjeg pitanja jutra u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda. A ponovit ćemo na kraju, predsjednik Republike danas će u predsjedništvu održati konsultacije sa predsjednicom vlade Srbije. Tema će biti upravo zahtev Sinoda Srpske pravoslavne crkve upućen državnom vrhu da odobri privremeni prekid zabrane kretanja na Uskrs. Do 8 časova ostalo je 8,5 minuta. Još jedna tema vezana i za predstojeće vaskršnje praznike, ali i za borbu protiv širenja virusa korona. Ambasador Srbije u Austriji Nebojša Rodić pozvao je naše građane da za predstojeći Uskrs ostanu u svojim kućama u Austriji i da ne planiraju da putuju domovinu. Ambasador za Radio Beograd 1 podsjeća da će oni koji pređu državnu granicu biti u samoizolaciji narednih 28 dana.
Naši građani moraju da znaju, ako ćeš ići za Uskrs u domovinu, a budi spreman onda da 28 dana budeš u samoizolaciji. Nećeš imati mogućnosti za socijalnu konekciju i za obeležavanje Uskrsa kako se to događalo prošle godine i kako će, ako Bog da, to biti i sledeće godine. Apel je da svi koji mogu, a nema razloga da ne mogu, ostanu u svojim kućama, u svojim stanovima, da ostanu u Austriji i da Uskrs obeleže u krugu svojih porodica sa mislima i dobrim željama za zdravlje svima onima koji su njihova porodica, a koji se ovog trenutka nalaze u domovini.
Ceo razgovor sa ambasadorom Nebojšem Rodićem možete da čujete u našoj emisiji Magazin na prvom od 10 časova. Mi vas podsjećamo da su temperature u našoj zemlji trenutno između 3 stepene koliko je na Kopaoniku i 16 stepeni koliko je u Loznici i u Negotinu. U Beogradu i u Kragujevcu je 15 stepeni, u Novom Sadu i u Nišu 11 stepeni. U cijeloj zemlji oblačno, u Nišu pada slaba kiša, a umerena kiša sada pada u Valjevu u kom je 15 stepeni. No, u narodnoj pesmi, mi ćemo o snegu. Moram da vam priznam da mi je kolega Aleksandar Radović, naš producent, kada je dolazio danas na jutarnji program, poslao neke fotografije sa ulica Beograda, koje pokazuju bele ulice, bele trotoare i kolovoze, i kaže on meni u poruci, vidi, pomislio sam da je pao sneg. Ne, to su samo pale latice sa cvetova procvetalog na drveću u glavnom gradu. Tako da imamo taj prolećni aprilski sneg, a Salvatore Adamo nas podsjeća na onaj najčuveniji sneg opevan u šlageru.
Tombe la neige. Tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige et mon cœur s'habille noir. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche pleure le sortilège. Tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir. Mais tombe la neige, impassible la neige. La 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 la. Le froid et l'absence, cet odieux silence, blanche solitude, tu ne viendras pas ce soir. Me crie mon désespoir.
Prvi program Radio Beograda.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning. chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were
Srpski na srpskom.
Svašta može da se čuje na ovim našim televizijskim kanalima. Evo bisera od prošlog meseca. Labudovi se mreste na Dunavu. Guske su spasile Rome. Recite, koje je od četinarskih drva listopadno? I naša glumica Mira Stupica igrala je Dubrovkinju Petrunjelu u komadu Dundo Maro je Marine Držić. Ako izuzmemo gluposti o labudovima, guskama i Marinu Držiću, koji je postao Marina, ostaje nam pitanje da li su četinarska drva ili je četinarsko drveće? I da li je Petrunjela Marina Držića Dubrovkinja ili Dubrovčanka?
Renesansna komedija Dundo Maro je dubrovačkog pisca Marina Držića prvi put je izvedena 1551. godine u Dubrovačkoj vijećnici, a na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta 1949. godine u režiji Bojana Stupice. Tada i više od 500 puta kasnije, Mira Stupica nastupila je u ulozi sluškinje Petrunjele, za koju se može reći i da je Dubrovčanka i da je Dubrovkinja.
Njen radosni kikot i spontana gluma delovali su blagotvorno ne samo na gledaoce, već i na drugove na pozornici. Njena Petrunjela, to je svakako jedna od najživopisnijih umetničkih kreacija koje su do sad članovi Jugoslovenskog dramskog pozorišta izneli na scenu ovog teatra. Pisalo je u Politici posle premijere.
Evo prilike da se podsjetimo Mire Stupice i njene Petrunjele, poreklom i Dubrovčanke i Dubrovkinje.
No pometa vrižna, tvrda ti je u proči ume, a nekega, nekega, naš je, naš, a na svojega krv poteže. I ne mogu srce odolje da mu se ne javim. Pomete, dobar ti dan. Naš i vaš nije laž, noć i dan, a gdje ti je stan? Ajde, ajde, ajde ugoneni mi ovu.
Koju?
Svinja uteče na puni žrt, koza na bolju trafu, vuk na priku ovcu, a našta se mami čovjek.
Še, to ga mi tripu na blaženo, kao go ne među ti to Petrunjavice, moja jerevičice. Na zlato se mami čovjek, a er bogatstvo gospoduje da nas...
Srpski na srpskom.
Dubrovnik je dobio ime po Dubravi, to jest Dubovoj, odnosno hrastovoj šumi koja je prekrivala padine brda Srđ. Što nas vraća na nedoumicu u vezi sa pitanjem koje se čulo u jednom televizijskom kvizu. Koje je od četinarskih drva listopadno? A valjda koje je četinarsko drveće listopadno?
Budući da je odgovor na ovo pitanje bio ariš, dakle jedna vrsta četinara, autori pitanja za kviz pretpostavili su da bi zvirna imenica sugerisala da se traži više vrsta četinara, pa su upotrebili oblik koji pravopis dozvoljava i tako pomirili gramatiku i očekivanja takmičara. Imenica drvo u genitivu može da glasi i drveta i drva. Množina je drva, ali i drveta, kada označava biljku. Međutim, u tom slučaju se umjesto oblika za množinu upotrebljava zbirna imenica drveće. Kao ime za drvnu građu nema množinu, a za ogrevni materijal koristi se oblik drva. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
časova i već 18 minuta. Talasi prvog programa Radio Beograda sa vama do 10 časova jutarnji program. I ovaj sat našeg druženja počet ćemo tako što ćemo saopštiti nove temperature prema merenjima za 8 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladnije na oblačnom Kopaoniku, tamo je samo 3 stepena, a najviša trenutno izmerena temperatura je 18 stepeni koliko je u pretežno oblačnom Negotinu. U Kragujevcu i u Smederevskoj Palanci je 16 stepeni, baš kao i u Kraljevu i u Zaječaru, u Beogradu i dalje 15 stepeni. U Novom Sadu temperatura značajno pala u odnosu na početak našeg druženja. Sada je u Novom Sadu 9 stepeni i tamo pada slaba kiša, baš kao i u Kikindi u kojoj je 8 stepeni, a slaba kiša pada i na Paliću i u Somboru gde je sada temperatura samo 5 stepeni. Dakle, ova najavljena promjena vremena i zahlađenje koji stižu sa severa su upravo počeli da se dešavaju. Slabe kiše ima i u Valjevu. Evo, potvrde, malo pre sam bila na terasi Radio Beograda i učinilo mi se da osetim po koju kap najslabije kiše u centru grada. Tako baš piše i na internet stranici Republičkog hidrometeorološkog zavoda, dakle u Beogradu također slaba kiša. U ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme. Mi nastavljamo sa prvom najavljenom temom. Vanredno stanje koje u našoj zemlji traje već praktično mjesec dana će biti za dva dana. Izmenilo je uslove u kojima živimo jer smo sada svi više upućeni na svoje najbliže. Za sociologe je to neka vrsta eksperimenta uživo, pa su iskoristili postojeću situaciju da organizuju jedno kvalitativno istraživanje o porodici. Istraživači sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i u Nišu mole sve zainteresovane građane da u nekoliko rečenica opišu šta i kako rade u svojim porodicama i da li se i koliko ta situacija razlikuje od uobičajene. O tom zanimljivom istraživanju kolega Miša Stojiljković razgovarao je sa jednom od organizatora, profesorkom sociologije, porodice, dr. Smiljkom Tomanović.
Zanimljivo je da smo mi bili u suštini u sred anketnog istraživanja koje sprovodimo već mesecima upravo o porodičnom životu u Srbiji na jednom velikom uzorku od 1800 porodica sa decom na teritoriji cele Srbije i bilo je urađeno negde oko 2/3 ispitanika, odnosno je anketirano i naravno onda smo morali da stanemo i razmišljali kako ćemo kasnije da nastavimo. Međutim, pošto smo i sami upućeni na život unutar porodice više nego na kretanje, jer svi radimo od kuće, sve troje istraživača, i dobijamo raznorazne priče u toku dana, šta se u različitim porodicama dešava, kako se ljudi snalaze, šta su smislili da rade, kako da se druže i tako dalje. Nama je palo na pamet da je vredno zabeležiti taj trenutak i prikupiti priče ljudi o tome šta sada rade kada su zajedno kao porodica, jer većina ljudi je mnogo veći deo dana sada zajedno sa svojim članovima porodice, a veoma mali broj ljudi ide redovno na posao.
Ovo je trenutak koji mnogi opisuju kao jednu vrstu krize, a opet s druge strane i jednu vrstu prilike da se nekako dodatno upoznamo sa onima sa kojima delimo životni prostor već godinama ili decenijama, kako ko.
Upravo tako. Do sada je u ovom nekom, da kažem, probnom ili pilot delu istraživanja kada smo mi pozive slali preko naših privatnih e-mail adresa, preko mailing lista, privatnih ličnih naloga na Facebooku, stiglo oko 50-ak priča i zaista ima tih nekih dvostrukih priča da ljudi su bili napeti pa su onda otkrili bliskost ili takve stvari slično. Ono što nas zanima je da vidimo šta je sad to slično, a šta je različito u tome šta članovi porodice rade i pritom kada su zajedno, ali kad kažemo zajedno, oni ne moraju biti neminovno pod istim krovom. Važno je ono što su one osobe koje, osoba koja piše priču prepoznaje kao članove svoje porodice. Pa tako imamo priče ljudi koji su trenutno se zatekli u inostranstvu i ostali tamo, a onda nam opisuju kakve sve kontakte i šta rade, naravno virtualno, jel, sa članovima svoje porodice u koji neki ubrajaju i prijatelje.
Da li ste stigli da zavirite malo u te priče koje ste dobili? Koje su najzanimljivije? Šta vam je tu najviše privuklo?
Pa mi ne bismo tako i ne bismo na taj način dobro da odbijemo ove slušalce. Sve su nam priče dragocene, zaista. U ovom prvom talasu, naravno, pošto su to naše mreže i naša grudva snega, 50-ak priča koje smo dobili dominiraju sociolozi. Bilo da su to naše kolege i koleginice, bilo da su naši bivši studenti, jer nas troje smo predavači sociologije porodice na Filozofskom fakultetu u Beogradu i u Nišu, bilo da su sadašnji studenti koji su isto zamoljeni da napišu neka obavezno i stigla neki 10-ak priča od njih, tako da negde prevlađuju baš tako te više sociološki pristupi i pokušaj da se nešto u tim terminima. Neke su pisali da im je trebalo to i da doživljavaju to kao neku vrstu terapije, da se na taj način iskažu. Neki su napisali samo prosto činjenično, eto, mi smo ti, radimo to i to sada, a to nismo radili ili smo radili manje i tako dalje. Neki su se više upuštali u opisivanje osjećanja svojih i interakcija sa članovima porodice u nekom tom psihološkom smislu. Nama je sve to legitimno i validno i dragoceno, bez obzira što to nisu uvek perspektive ove koje mi analiziramo. Važno je da naglasimo da sada će taj poziv biti postavljen na Facebook stranicu Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i na sajt Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, pa zainteresovani slušalci mogu da pošalju na tu email adresu svoje priče. Ne upotrebljavaju se imena i molimo da se ne pišu imena u samim pričama, nego mama, deka, sin, ćerka, tetka i tako dalje pozicije. I ono što nam je važno je samo da se gore u vrhu napiše u kom se mestu osoba koja piše u tom trenutku nalazi.
Dakle, potpuno je anonimno istraživanje, nećete
nikakve imena.
Potpuno
je anonimno, naravno, ono podleže svim principima naučnog istraživanja. Mi kopiramo priče bez imena u posebne dokumente i one će biti podvrgnute samo ovoj naučnoj analizi, neće biti dostupne za bilo kakvu drugu upotrebu, niti će tim se mailovi koristiti za bilo šta drugo.
Dakle, možemo da pozovemo ovim putem sve slušaoce koji nas sada slušaju da učestvuju u istraživanju. Siguran sam da imaju dovoljno vremena da popune upitnik.
Nije upitnik, znači to je sam baš onako, mi kažemo, slobodan sastav. Svako može da napiše kako hoće. Može da napiše pola strane, može da napiše stranu, dve, tri, koliko svako ima potrebu. Tamo u samom pozivu, eto, piše upravo to. Znači da nas zanima šta članovi porodice, koga smatrate članovima porodice, šta sa njima sada zajedno radite i koliko se to razlikuje od vašeg ranijeg porodičnog života, da ne pišete imena nego pozicije i da napišete samo u kom ste mestu i u pozivu piše se obavezujemo da nećemo koristiti imena i da je potpuno poverljivo i anonimno istraživanje.
Odlično. Za kraj, samo da vas pitam, šta rade sociolozi kada je vanredno stanje?
Svi mi smo pre svega ljudi, pa potom sociolozi.
Naravno.
I ovo je i za sociologe veoma važna na nekom makronivou i globalnog društva, jedna potpuno nova i nepredvidiva i sa nepredvidivim posljedicama pod globalno društvo ovaj situacija. Tako da se neki ljudi bave time, većina nas i razmišlja o tom smislu sociološki, ali kako ljudi provode svoje svakodnevice, to je stvarno stvar toga prvo sa kim su, koliko obaveze imaju. Većina nas ima, radi na fakultetima, pa imamo obaveze u nastavi koje su, čini mi se, više uzimaju vremena nego kad su uživo. ove online i priprema materijala i priprema, zavisi ko koji kakav način rada sa studentima radi. Neki imaju poleta pa mnogo čitaju i pišu i prosto isključuju se iz ovoga konteksta. Neki opet drugi su sebi dali malo slobodno pa se više posvetili sebi, članovima porodice. Neki imaju malu decu koje, ili sasvim malu decu ili decu koje idu u školu, online školu i kažu da im to strahovito mnogo uzima vremena tokom dana. Prepodne, a popodne rad sa studentima, tako da sad imaju manje vremena nego dok nisu bili između četiri zida, tako da svako neki na neki svoj način. Neki ljudi ne mogu da čitaju jer su anksiozni, ne kažem samo sociolozi. I sve je to, kako da kažem, sve je to prirodno, mislim, nije prirodno, ali je i očekivano. I ono što je zanimljivo, i mi ćemo o tome voditi računa, je kako nedelje prolaze, tako se i ovaj porodični život menja. I raspoloženja se menjaju i tako dalje. To se već vidi kad ljudi opisuju od početka, jer mi tek nedelju danas skupljamo priče, a već se vidi da sada počinju da se na neki način menjaju, tako da ćemo mi u analizi voditi računa o tome u kojoj smo nedelji koje priče dobili.
Biće jako zanimljivo videti rezultate, jedva čekamo da nam ih saopštite. Hvala na ovoj najavi i na vremenu koje ste odvojili za nas i za naše slušaoce.
Hvala vama. Jel treba da ponovim još gde treba da se šalju? Znači, Facebook stranica Instituta za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu i internet sajt tog istog instituta.
Hvala mnogo. Čuli ste profesorku sa odeljenja za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, Smiljku Tomanović.
Koji je pripremila koleginica Nikolina Miljković na izvestan način dolazi kao komentar ovoga o što smo upravo čuli, o čemu smo upravo slušali, jer zbog pandemije virusa korona veliki broj ljudi provodi vreme u kući, svi porodični poslovi rasporedi su drugačiji, tako glasi najavna prva rečenica Nikolininog priloga. I kako to sad može da utiče na vaš odnos sa partnerom? Čak i oni koji imaju srećan i stabilan brak mogu doći u problem tokom samoizolacije zbog toga što su sve vreme usmereni na svog partnera. Čujmo Nikolinu Miljković.
Romantične priče i filmovi neretko nam serviraju pretpostavku da ako nekog zaista volimo, onda želimo da svaki sekund svog dana provedemo sa tom osobom. Ali naše životno iskustvo govori drugačije. Zajedništvo i odvojenost savršeno koegzistiraju jedno sa drugim. Iako, inače, jedva čekate da provedete nekoliko sati ili ceo dan sa svojim partnerom, sada je situacija drugačija. Samoizolacija zbog virusa nije planirana i definitivno nije očekivana, pa menja i naše ponašanje. Kada naiđu problem i težak period, onda se zapravo vidi kakav je kvalitet braka, kaže Branislava Pavlović, porodični terapeut.
U većini brakova koji su iole funkcionalni, potrebno je da ljudi pre svega prihvate ovu situaciju i da je normalno biti nekad malo napeti, razdražljiviji. Znači, moramo razviti jednu malo veću toleranciju i za sebe i svoje negativne emocije i za druge ukućane. Važno je takođe biti ljubazan, razgovarati, deliti, sve lakše kada se podeli. Naprimjer, ja se sada loše osjećam, napeta sam, treba mi 10-15 minuta mog vremena nekog lufta, jel možeš, molim se, ti to i to da završiš. Isto tako bih savjetovala da se jedna jasna struktura u kući poštuje, naprimjer doručak, ručak, večera, neke obaveze i da svaki član porodice ima pravo neki deo dana da bude sam.
Stvari poput životnih iskustava, pola, temperamenta i porodičnog života direktno oblikuju našu ličnost i utiču na to kako se ko nosi sa stresom i neizvesnošću. Šanse da ćete se vi i vaš partner na isti način nositi sa pandemijom su vrlo male, zbog čega morate biti posebno razumni, navodi doktorka Pavlović.
U braku je inače važno, a pogotovo u ovim vanrednim okolnostima, razlikovati bitno od nebitnog. Mislim, ako će neko da me nervira kako pije vodu ili kako je nešto spustio, možda to baš nije najbitnija stvar, ili me nervira iz nekih drugih krupnih razloga, pa me onda nerviraju i sitnice. Sada imamo zaista izbor da li ćemo da još pogoršamo sebi život tako što ćemo nekoga da kinjimo, optužujemo za sopstvene nesreće i ostalo, ili ćemo zajedno onako da iskoristimo ono što imamo.
Ukoliko vi i vaš partner imate inače problema sa anksioznošću, stresom i sličnim stvarima, vrlo je verovatno da će se to pogoršati u ovakvoj vanrednoj situaciji, navodi terapeutkinja.
Pametni, zreli i funkcionalni bračni partneri njih problemi ujedinjuju da ih rešavaju. A disfunkcionalni bračni partneri u stvari kreću da ratuju. Dosta brakova funkcioniše na tom jednom površnom nivou dobro, a mnogi problemi se guraju godinama pod tepih. Izolacija samo po sebi ne mora da dovede do problema, ali se vrlo jasno pokaže kako stvari stoje. Svaka kriza, i ako izađu problemi na videlo, to ne znači da je odmah sve loše. Mi možemo i sada i ovde u ovakvim okolnostima raditi sa partnerom na suočavanju, prisilnom suočavanju sticajem socijalne izolacije problema, ali isto tako možemo iskoristiti ovu priliku. Hajde sada, po prvi put možda da se suočimo sa stvarima koje nas muče, jer kriza je uvek i šansa.
Postoji mogućnost da se u izolaciji pojača tenzija između supružnika i da dođe do porodičnog nasilja. U tom slučaju ne bi trebalo da trpite, nego da se obavestite na koji način možete da se izvučete iz takve situacije. Karantin svakako nije važniji od vašeg života. Dakle, savjeti za dobar brak u krizi su vrlo jednostavni, iako nam se ponekad čine neizvodljivi, više empatije i tolerancije. Setite se šta ste radili zajedno pre izolacije i pokušajte to da radite i sada. Katkad i mali gestovi mogu da znače puno.
Da dove sbucato, che impressione vederlo indossato. Se ti vede tua madre lo sai, questa sera finiamo nei guai. È strano ma sei proprio tu, 14 anni o un po' di più. La tua barbie da un po' che non l'hai, e il tuo passo è da donna ormai. Al telefono è sempre un segreto, tante cose in un filo di fiato, e vorrei domandarti chi è, ma lo so che hai vergogna di me. La porta chiusa male tu, lo specchio, il trucco, il seno in su, poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Il ragazzo magari ce l'hai, qualche volta hai già pianto per lui. La gonna un po' più corta e poi malizia in certi gesti tuoi. E tra poco la sera uscirai, per le sere non dormirò mai. Thank you.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99. Kupovinom 2, treću dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Minuta do 9 časova, talasi prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo jutarnji program, izdanje za utorak 14. april. I pozdravljamo sada na telefonskoj vezi našu sledeću sagovornicu, Nevenu Mitranović, asistenta na katedri za predškolsku pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro vama, vašim slušateljima.
Nevena je također i stipendista Fondacije Đoković, a aktivno je učestvovala sa studentima četvrte godine pomenute katedre na izradi jednog projekta koji se zove Riznica igara, i to Riznica igara i za decu i za odrasle. Sve ovo je zamišljeno kao pedagoška podrška porodicama u situaciji izolacije zbog virusa korona, i ova riznica je dostupna, postavljena je na internet stranici Ministarstva prosvete, pedagoškog društva, ali i UNICEF-a, a studenti će od UNICEF-a dobiti sertifikat za svoj volonterski doprinos, što je jako lepo, to odmah na početku da kažemo. A sada vi nama, Nevena, recite, kakve su to igre, kakva je to riznica, ko sve pravi tu riznicu, jer ono što je dostupno na internetu je samo vaš predlog, zar ne?
Jeste. Evo, kao što ste sami rekli, dakle, sama riznica nastala negde na inicijativu studenata četvrte godine i nastavnika sa katedre za predškolsku pedagogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Mi generalno gledamo na Filozofskom fakultetu da negujemo društvenu relevantnost, da ono što radimo uvek neko ima smisla za društvo i situaciju u kojoj se nalazimo. Sad, svi smo svesni koliko se nalazimo u jednoj specifičnoj situaciji za porodice, za decu, za one koji rade sa decom. Tako da smo mi gledali kako nekako možemo kao pedagogi da podržimo i da prinesemo. Sad, ono što je negde rizik naše situacije jeste da se malo prioriteti pomere i da se svali dosta nekako očekivanja i na one koji rade u praksi, i na roditelje, i na decu, da pa što nešto nadoknadimo, sustignemo, ne propustimo, što nekako nije u redu. Prvenstveno, ono što je vaspitanje i obrazovanje jeste iskustvo koje živimo i odnosi koje gradimo. I mi smo hteli da upravo roditelje, vaspitači, decu osnažimo u tome, da mogu da stvaraju neka jako lepa iskustva, čak u ovako nekoj teškoj situaciji u kojoj smo. Tako da igre koje smo mi dali nisu nikakav spektakl od ideja, ali ono što jesu su neka inicijativa na osnovu koje vi možete graditi nešto što će vam biti inspirativno i interesantno.
I apostrofira se igra, i ono što sam ja rekla najavljujući da ćemo sa vama, Nevena, razgovarati, ovoga puta reč je o igrama koje nisu online, koje nisu na internetu, koje nisu u virtualnom svetu, jer toliko smo time zatrpani ovih dana da nas je prosto obradovala ovakva vaša inicijativa i ovaj projekat.
Da, i ono što ste sami pomenuli, u pitanju su igre koje su zajedničke. Dakle, to nije nešto što odrasli treba da nauči djecu, da ih pusti i igraju sama, već je upravo nešto što odrasli i djeca treba da stvaraju zajedno. Jer kad pogledate, recimo, mi kada se igramo, u samom procesu igranja mi učimo da se konstruktivno nosimo sa nečim što je neizvesno, što je teško, što nam je nejasno. Tako da u ovakvoj jednoj situaciji to se čini kao vredna lekcija i za djecu i za odrasla jednako.
A lepo je što na početku ovog projekta i onoga što je sada dostupno, rekli smo već i na kojim internet stranicama, ali verujte, poštovani slušalci, dovoljno je na internetu ukucati samo riznice igara i odmah će vam kao prvi pogodak izaći upravo ovo što su radili studenti sa katedre za predškolsku pedagogiju. Htedoh reći da je jako lepo što se na početku toga podsjeća na važnost igre same. To je ono što bih voljela sada i sa slušalcima da podelimo prosto Nevena, jer igra podrazumava, kaže se, i dobrovoljnost, i posvećenost, i aktivnost, i istraživanje, i bogatstvo načina izražavanja, i razmenu, i naravno uživanje i zabavu. To je na posljednjem mestu nabrojeno, ali svakako nije najmanje važno.
I to sve što ste nabrojali suštinski ono što je najvažnije za proces učenja. Dakle, ga pogledajte i ta neka inspiracija koju igra nosi, ta sposobnost da budemo posvećeni u takvoj jednoj aktivnosti i radoznalost koju kroz igru negujemo. Sve to je ono što suštinski, da kažemo, je važno za proces učenja gdje god da se on odvija.
E sad možda, Nevene, da predstavimo neke od ovih igara koje su vama bile između onih koji su ovdje za sada predstavljene, koje su vama bile najzanimljivije ili jedna koja je vama najzanimljivija, pa možete prosto da slušalcima oslikamo malo šta će oni naći ovdje kada uđu, dakle, u riznicu igara.
Tebe ja ću reći pre svega da smo se mi stvarno trudile da imamo na umu da su i deca različite, i porodice različite, i vaspitači različiti, uslovi različiti, su razne stvari ljudima interesantne, uzrasti su različiti. Tako da smo gledali da ima po nešto zaista za svakoga. Pa najbolji savjet jeste da pogledate čega tu sve ima i da nađete ono što vas nekako inspiriše. A eto, jedna od možda interesantnih sad u ovom predsljedećem periodu kako nam se Uskrs bliži, vjerovatno ćemo svi imati dosta ovih kartonskih ambalaža od jaja po kući. Tako da recimo u riznici možete saznati kako od tih kartonskih ambalaža možete da napravite koš koji dosta liči na pikado s onim prstenovima različite boje i sa različitim poenima koje nose pa da gađate. Ili recimo možete vidjeti kako da neke svakodnevne predmete napravite, da napravite od njih neku, da kažemo, misteriju, pa da ih sakrijete i napravite mape s kojima ćete tražiti i slično. Ima različitih načina da se naprave labirinti, da se naprave prepreke, različitih načina da se pričaju priče, da se igramo sa stenkama i svetlošću i s nečim što je svakodnevno oko nas, a što možda i ne primećujemo.
Da, evo ja recimo gledam sada u ovu vašu riznicu i onda jedna igra koja se zove padobran i potrebni materijal je samo čaršav ili veliko platno.
Jesu, suštini smo zaista išli na to da su materijali nešto što svako može da ima kod kuće i što nisu nikakvi spektakularni predmeti.
Da. E, ono što je također zanimljivo u ovom vašem projektu jeste da vi pozivate da svako napravi svoju riznicu, je li tako, i da na takav način možda i nadogradi ovo što ste vi ponudili.
Tako je, pa pre svega u ovom trenutku znamo da i vaspitači i učitelji, svi koji rade sa djecom, rade od kuće i na daljinu. I ono što oni podržavaju, savjetuju svoje grupe da rade, u tom nekom pravcu također riznica može biti dosta značajna. Tako da smo išli na to da vaspitači mogu da predlažu različite igre koje procjenjuju negdje zgodnim možda za njihovu grupu i da zajedno sa svojom grupom prave svoje riznice, prikupljaju igre koje roditelji sami sa djecom kod kuće osmisle. A recimo interesantno je kad ste već spomenuli UNICEF i njihov sajt, oni imaju i odjeljak kutak za igru na kom imaju još nekih ideja kako se možete igrati kod kuće i ako se ne varam oni imaju i tu mogućnost da možete da im pošaljete neke vaše prijedloge pa da također dopunjavaju.
Lepo, zaista da kažemo Nevena još jednom, dakle, gdje može da se nađe, ajde, za nekoga ko hoće baš da ide onako apsolutno tačno, gdje sve može da se nađe ova riznica igara?
Pa pre svega, dakle, možete je naći na stranici Ministarstva prosvete i ono što je možda isto dobro pomenuti je da je Ministarstvo prosvete pokrenulo jednu posebnu stranicu pod nazivom Povežimo se, osnažimo se u vreme COVID-19, gdje bi trebalo da se nađu još neki različiti predlozi, savjeti, informacije koje mogu biti značajne za roditelje i za vaspitače u ovom trenutku. Dakle, stranica ministarstva, stranica Pedagoškog društva Srbije, stranica Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, UNICEF će deliti u odjeljcima ovu riznicu i na srpskom i na engleskom. Koliko vidim, brojne predškolske ustanove su također delile na svojim sajtovima, zelena učionica, tako da stvarno što vi kažete dovoljno ukucati riznica igara i verujem da će se naći dosta lako.
Najlepša hvala Nevene i verujem da smo sada mnoge podstakli da posete neku od ovih stranica ili da pronađu šta se sve to krije u riznici igara za decu i odrasle koji su, kao što smo rekli, osmislili studenti četvrte godine pedagogije, odnosno katedre za predškolsku pedagogiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Vama mnogo hvala za ovaj razgovor.
Hvala vama i želimo svima da se lepo igraju s ovom riznicom.
Nevena Mitranović, asistent na pomenutoj katedri Filozofskog fakulteta u Beogradu, bila je naša zagovornica.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. In a photograph, we make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know. No. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. We keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket.
Još 8 minuta ostalo je do 9 časova. Evo vesti koju smo upravo primili posredstvom agencija. Epidemiolog dr. Predrag Kohn objavio je da je vreme da se povuče i prepusti drugima da vode pandemiju, a na taj potez su ga, kako je naveo na Facebooku, naveli napadi na njega i krizni štab, posebno posle prodora koronavirusa u gerontološki centar u Nišu. Vreme je da se zbog toga povučem i prepustim boljima da vode pandemiju. Bolje ne znam i ne umem. Ratove, pod znacima navoda, neću da vodim ni protiv koga osim protiv virusa. Neprekidno pratim sve misleće ljude i kako se sav gnev umesto na situaciju i sam virus okrenuo prema meni i stručnom timu, vreme je da se sklonim. Privremeno isključenje, sve najbolje, napisao je dr. Predrag Kohn, a prenose domaće agencije. U poslednjim minutima ovog sata jutarnjeg programa mi ćemo o sportu. Kolega Milan Bigović razgovarao je sa generalnim sekretarom Sportskog saveza Beograda Nikolom Penićem o njihovim aktivnostima ovih dana.
Veliko mi je zadovoljstvo da pozdravim Nikolu Penića, generalnog sekretara Sportskog saveza Beograda. Nikola, vi kao nekadašnji atletičar znate koliko je važno da je čovek solidaran u nevolji. Sportski poslenici Beograda su odvojili svoja sredstva, svoj novac da pomognu u ovoj teškoj situaciji da što pre prevaziđemo COVID-19.
Veliki pozdrav vama lično i slušalcima Radio Beograda. Istina je da smo u komunikaciji sa gradskim sekretarom za sport i omladinu Draganom Pešić-Belajević i sa predsednikom Sportskog saveza Beograda gospodinom Tomaševićem i sa gospodinom Gakom koji je gradski sekretar za dečiju i socijalnu zaštitu i obrazovanje, došli na ideju da prikupimo sredstva koja će biti donirana za kupovinu testova za COVID-19. Ta akcija je i dalje u toku i ja verujem da će se još veći broj ljudi odazvati našem pozivu.
Siguran sam da hoće, ja ističem to još jednom, zaista lepa akcija, a vi imate još jednu akciju, online edukacija, to je prilika za sportske poslenike, aktivne sportiste i ne samo sportiste, da ponešto nauče i o zdravlju, kako ga sačuvati u ovim vrlo komplikovanim vremenima.
Tako je, Sportski savez Beograda u okviru svojih redovnih aktivnosti godišnjih održava edukacije iz oblasti medicine, sporta, kao i edukacije koje se tiču sportske birokratije, pa smo do ulaska u vanrednu situaciju to održavali na Fakultetu za sport i fizičku kulturu, ali smo doneli odluku da u ovom periodu kada je građanima maltene onemogućeno kretanje, radimo live streaming tih edukativnih skupova iz Kancelarije Sportskog saveza Beograda. Imamo eminentne predavače s Medicinskog fakulteta u Beogradu, sa našeg beogradskog DIF-a, tako da verujem da svi sportski radnici, počev od trenera, pa eto i završivši sa ljudima koji se bave birokratijom u sportu, uživaju u ovim edukativnim skupovima i ono što smo uspeli da vidimo po broju prijavljenih učesnika, zaista je veliko interesovanje za te događaje.
Čuo sam još nešto da pripremate monografiju Sportski savez Beograda, neumoran i ovih dana puno se radi. Kada možemo da očekujemo monografiju?
A mogu vam reći samo da je ta monografija u stvari projekat na koji sam možda najponosniji. Radi se u stvari o sistematizaciji svih potrebnih podataka koji se tiču osvajača medalja na evropskim prvenstvima, svjetskim prvenstvima, olimpijskim igrama, sportista koji su takmičili za beogradske klubove. To će biti jedno poglavlje te monografije, to pričamo o olimpijskim sportovima, da pojasnim. Dakle, imat ćemo prvo poglavlje u kome će se nalaziti svi osvajači medalja posljednjih 80-90 godina. Imat ćemo poglavlje koje se odnosi na beogradske klubove koji su osvajači Kupa evropskih šampiona, Lige Evrope, Kupa Evrope. Imaćemo zatim jedno poglavlje koje se odnosi na sva velika takmičenja čiji je domaćin bio Beograd. Tu se pre svega misli na svjetska evropska prvenstva, zatim multidisciplinarna sportska takmičenja kako su univerzijade, EOS, Dakle, tu će biti sistematizovano sve ono što se odigralo i održalo u Beogradu u posljednjih 100 godina. Zatim imat ćemo neke specifičnosti beogradskog sporta, poglavlje koje će tretirati njih. Tu pre svega mislim na derbi, Zvezda, Partizan, pa trke Formula 1 na Kalemegdanu od pre 80 godina i tako da sad ne zamaram, ali u svakom slučaju jedna vrlo interesantna knjiga je u pitanju i na nju smo posebno ponosni zato što takva vrsta publikacije ili monografije nije nikada izdata.
Hvala vam na tome, zaista se radujemo monografiji. Još da podsjetimo naše slušaoce, izašao je Beogradski pobednik.
Tako je, mi imamo u okviru Sportskog saveza Beograda i našu komisiju za medije i ona se brižljivo bavi prikupljanjem podataka, arhiviranjem u stvari svih sportskih događanja na teritoriji našeg glavnog grada i 4 puta godišnje izdajemo Beogradskog pobednika. To je neka vrsta hronike vremena u smislu praćenja svih događanja i publikovanja i stavljanja svih tih informacija na jedno mesto, tako da eto, imali smo prilike u prethodnoj nedelji da izdamo prvo izdanje za 2020. godinu.
Nikola, najlepše hvala na razgovoru i očekujemo vas uskoro i u Radio Beogradu u Hilandarskoj.
Sa velikim zadovoljstvom, hvala vama što ste se javili.
Bio je to Nikola Penić, generalni sekretar Sportskog saveza Beograda, nekadašnji atletičar.
Ono što vi možete da očekujete su vesti za tačno pola minuta odmah posle gonga na talasima Radio Beograda 1. Resignation to the end. 9:10. Pred nama i vama posljednji sat jutarnjeg programa na talasima prvog programa Radio Beograda, izdanje za utorak 14. april tekuće 2020. godine. Republički hidrometeorološki zavod upravo objavio nove temperature prema merenjima za 9 časova. Temperature u severnim delovima ili severnijim delovima, ajde možda bi tako bilo ispravnije da se kaže, naše zemlje u značajnom padu. Najavljena promjena vremena na severu je već počela da se dešava. Najniža temperatura je trenutno 4 stepena, ali toliko je ne samo na Kopaoniku, nego i na Paliću i u Somboru. Najviša temperatura je u Negotinu na istoku Srbije, 19 stepeni, u Nišu je trenutno 17 stepeni, toliko je i u Zaječaru, u Kragujevcu je 16 stepeni, ali zato je u Beogradu 11 stepeni, dakle u odnosu na prethodni sat temperatura u glavnom gradu pala za čak 4 stepena, šta reći za Novi Sad, u kom je trenutno 6 stepeni, dakle gotovo za 10 stepeni niža temperatura u odnosu na vreme kada smo započeli današnji jutarnji program. I praktično na severu zemlje, pa sad sve više idući i ka centralnim delovima, slaba do umerena kiša, a tamo gde nema kiše je delimično do potpuno oblačno vreme. Mi ćemo se još jednom podsjetiti vremenske prognoze za danas. Dežurni meteorolog je Aleksandra Travica.
Na oblačenje i zahlađenje iz severnih i zapadnih krajeva tokom dana proširit će se na celu zemlju, uslovljavajući mestimično kišu, ponegde i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Na planinama kiša će posle podnje uveče preći u susnežicu i sneg. Krajem dana i u toku noći prestanak padavina i postepeno razvedravanje najpre na severozapadu zemlje. Veter umeren je jak, kratkotrajno i sa udarima olujne jačine, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu danas oblačno i osetno hladnije, povremeno sa kišom, prepodne je moguća i pojava kratkotrajnih pljuskova. Veter umeren je jak, kratkotrajno i sa udarima olujne jačine, severni i severozapadni. Temperatura oko 12 stepeni, posle podnje u toku noći u osetnijem padu. Uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
U Beogradu i u ovom trenutku pada slaba kiša, a meteorolozi kažu, što se one dugoročne prognoze tiče za narednih 7 dana, u zemlji će biti, dakle, posle ovoga što se bude desilo danas i sutra u prepodnevnim i jutarnjim satima, dakle, do kraja nedelje, potom pretežno sunčano uz porast temperature. A sada nam je drago što ćemo u narednih nekoliko minuta biti u prilici da vam predstavimo nešto do čega je došla naša IT pamet, tako da kažemo, i naša mala privreda. Naime, jedan od 12 inovativnih projekata koji radi suzbijanja efekata pandemije izazvane virusom korona finansira Fond za inovacionu delatnost je i kabina za dezinfekciju ruku i obuće. Na konkursu na koji se javilo oko 300 inovatora, prioritet je prilikom izbora dat onim rešenjima za koja je procenjena da mogu stvoriti najbolji, najbrži i strateški važan odgovor na konkretne probleme. Prve kabine za dezinfekciju biće dostupne zdravstvenim ustanovama. A kako one izgledaju i kako funkcionišu? Sa Nikolom Vučićevićem, direktorom kompanije 365 ADS, koja radi na tom projektu, razgovarala je koleginica Biljana Šujdović.
Nikola, recite nam kako ste vi uopšte došli na ideju da projektujete i da proizvedete ovakav jedan proizvod?
Kao firma bavimo se upotrebom novih tehnologija u različitim industrijama i sferama i krajem februara smo pratili otprilike šta se dešava po svetu. Čak su nam neki poslovi u Madridu i Kelnu otkazani upravo zbog koronavirusa i to je bio signal da trebamo da obratimo pažnju. Početkom marta, kada je proglašeno vanredno stanje i kada su se prvi slučajevi pojavili u Srbiji, videli smo da su se ispred apoteka, ispred raznih kafića i ustanova pojavili dozatori za tečni sapun za dezinfekciju ruku. Međutim, ljudi su neko prolazili pored njih, nisu ih primećivali, a čuli smo svi ovih dana koliko je ta dezinfekcija ruku vrlo bitna zbog prevencije. Tako da je nama palo na pamet da istražimo, da vidimo šta je trenutno u ponudi i da li mi tu možemo da nešto ponudimo da napravimo. Uzeli smo odmah učili delove, krenuli da prototipujemo. Među vremenu se pojavio poziv Fonda za inovacijnu delatnost. Prijavili smo se, u ekspresnom roku su odgovorili 7 dana, bukvalno sve organizovano, sve online. Dobili smo podršku od Fonda za inovacijnu delatnost da razvijemo prototip kao jedna od 12 firmi, tako da smo se bacili u razvijanje prototipa i ja se nadam da ćemo do kraja ove nedelje, eventualno početkom sledeće nedelje, već imati prvu kabinu za dezinfekciju koja će moći da radi i dezinfekciju ruku i dezinfekciju nogu, a možda i celo tijelo u zavisnosti od potrebe. Pošto ona ne radi samo dezinfekciju, ona radi i obavezno merenje telesne temperature, a znamo da je to jedan od prvih simptoma COVID-a, tako da smo mi razvili i software i hardware, uspjeli da kapacitet podignemo na bukvalno koliko je potrebno. Dobili smo upite iz inostranstva, upite iz Srbije. Ono što je bitno da ćemo prvo sve kapacitete ponuditi državnim organima da vidimo da pokrijemo bolnice, domove zdravlja tamo gdje je to u ovom trenutku najpotrebnije, a nakon toga u toku maja možemo da krenemo sa serijskom proizvodnjom u manje više neograničenoj količini.
U ovom trenutku govorite za radio, za prvi program Radio Beograda. Jel možete da nam objasnite kako funkcioniše kabina za dezinfekciju ruku? Kako to izgleda?
Ajde, pokušat ću da dočaram. Znači, imamo nekoliko tipova u zavisnosti od prostora gdje se postavljaju. U svakom slučaju, ove kabine koje prve proizvodimo imaju zapravo dve kabine s jedne i druge strane. Jedna je uvijek zatvorena, druga je otvorena. Kada korisnik stane ispred kabine, postoji ekran i uređaj za merenje temperature. Na ekranu se pojavi njegovo lice i uređaj mu izmeri temperaturu. Ukoliko ima temperaturu, na ekranu se pojave instrukcije gdje treba da ode, gdje treba da se javi. Dakle, ne može da uđe u kabinu, kabina se odmah zatvori i ne da mu duže, recimo, ako je to bolnica, je zabranjeno da se ulazi sa temperaturom. Ukoliko nema temperaturu, ulazi u otvoreni deo, opet tu ima ekran ispred sebe, ima otvor za ruke i tu ima instrukcije i tonske, znači imamo zvučnik koji mu kaže spustite ruke u za to predviđen prostor, a na ekranu se također pojavlja animacija koja mu pokazuje gdje treba da pusti ruke, odnosno da ih pozicionira. U trenutku kada gurne ruke u otvor predviđen za dezinfekciju, senzori očitaju da su ruke na pravom mestu, pokreće se automat koji prska sredstvo za dezinfekaciju. U tom trenutku se pokreće dezinfikacija nogu, pošto smo vidjeli da se virus najviše skuplja na zemlji, najviše se i unosi na cipelama, patikama, odnosno na obući. Tako da u tom trenutku kreće dezinfekcija i obuće i ruku, koja traje negdje između 15 i 30 sekundi. Kada se završi proces dezinfekcije, kabina otvara vrata i korisnik može da uđe u ustanovu gdje je kabina postavljena. U tom trenutku se vrata zatvaraju i kabina u kojoj je korisnik bio se samo dezinfikuje, jer jednostavno ne želimo da rizikujemo da neko uđe u kabinu eventualno kao prenosilac virusa i da je ostavio virus u kabini, tako da se ta strana zatvara, a suprotna strana koja je pre toga bila zatvorena i koja je dezinfikovana je spremna za sljedećeg korisnika. I ono što je bitno da napomenem, želimo prvo da uradimo testove, da vidimo koliko brzo može da se uradi dezinfekcija ruku. Ne želimo da na uštrb brzine jednostavno rizikujemo i da eto, što više ljudi prođe, da nismo uradili ono zašto je kabina namenjena. Tako da bolje staviti više komada nego staviti eto sve samo tako da bi se brzo prolazilo pa 10 sekundi da traje proces. Tako da negdje oko 30 sekundi je trenutno vrijeme po strani, što znači otprilike minutu dvije osobe u ovom trenutku mogu da prođu. Mislimo da ćemo moći to da smanjimo na neki 20 sekundi poslovi, tako da otprilike za minut će moći tri osobe u ovoj varijanti ove jedne kabine. Mi smo radili još jednu bitnu stvar, a to nisam pomenuo, a to su mobilni telefoni. Mobilni telefoni su dokazano jedni od najvećih nosioca bakterija virusa na sebi. I onda smo napravili da pre nego što uđete u kabinu možete da ubacite telefon u UV tunel koji za 15-20 sekundi dezinfikuje vaš tunel. Gubi se poenta dezinfekcije ruku ukoliko vi ne dezinfikujete njega, već kad dezinfikujete ruke izvadite iz telefona telefon koji na sebi sadrži virus. Što se tiče same odeće, mi imamo hardware koji može da dezinfikuje odeću u ovom trenutku, međutim želimo da vidimo koja su to sredstva efikasna za dezinfekciju odeće. Također, jako je bitno da ako nekom dezinfikujete odeću ne oštetite istu i naravno da ta dezinfekcija ima smisla. Ako mi samo prsnemo neki dezinfekcijent na odeću da bi prsnuli, a ne skinemo viruse, odnosno ne smanjimo to, onda da gubi uticaj. Tako da želimo da uradimo testiranje da vidimo da li to i koliko ima smisla. I ako ima smisla, to nam je bukvalno 2 do 3 dana posla da se sve to ugradi hardverski u sve ostale uređaje koje budemo pravili.
Koliko ovakvi proizvodi mogu da nam pomognu da se vratimo u neku normalu?
Pranje ruku je nešto što smo trebali odavno da radimo i nažalost to je nekako, ajde kažem, iščezlo. Verujem da će svako društveni događaj biti drastično smanjeni i da ono očekivanje da ćemo imati festivale tokom leta, utakmice i sve ostalo, da jednostavno vidite najave da u celoj Europi se to odlaže i pomera se za sledeću godinu. Tako da sam siguran da kod nas će to biti odloženo i pomereno i da ono sve što smo navikli neće biti tako. Tako da ova prevencija je jako bitna, ne samo zbog ovog virusa, znate, i da je grip takođe problematična i druge stvari. I mislim da je ovo nešto što će doneti, ajde kažemo, dugoročno i dobru stvar da ćemo u budućnosti sigurno imati, ako se naravno budemo pridržavali i tih higijenskih navika i distanciranja, naravno dezinfekcije i prostora i ruku i svega, da će to doprineti u budućnosti što se tiče smanjenja nekih drugih bolesti, ne samo korone.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda i puno uspeha u radu i inovacijama.
Hvala vama.
Ona ne zna nikoga da je kaže, ti si moja, ti si moja, ti si.
9:24. Još jedna važna tema u nastavku jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Naime, internet stranica poslavi.infostud tokom prve nedelje aprila je sprovela istraživanje o uticaju virusa korona na tržište rada, i to podjednako posmatrajući kako je to uticalo na privredu, odnosno na poslodavce, a kako je uticalo na radnike, odnosno radno sposobno stanovništvo. I tim povodom naš sagovornik u narednim minutima je Miloš Turinski iz poslavi.infostud. Miloše, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i vama i vašim slušateljima.
Evo, zaista ekspeditivno ste reagovali na postojeću situaciju i ovo istraživanje već je završeno. Možemo da govorimo o rezultatima. Dobro je što su obuhvaćene obe strane, no ni jedna strana, mogli bismo tako na početku, Miloše, da kažemo, se ne hvali. Jel da? Velika je zabrinutost i veliki su problemi.
Tako je, upravo zato što baš smo hteli da ispitamo i morali smo brzinski da reagujemo i hteli smo da obuhvatimo taj period od kad je stupilo vanredno stanje i kad je stupila generalno kad je proglašena i pandemija, pošto sa svih strana smo dobijali informacije o otkazima, smanjenju obima posla i slično, pa smo ispitali onda i radno sposobno stanovništvo da vidimo kako je situacija, ali sa druge strane, kao što ste rekli, i privredne subjekte. Brzo smo istraživanje završili zato što smo imali brzi i veliki odziv. Istraživanje je učestvovalo sa jedne strane preko 4300 ispitanika, a sa druge strane 580 privrednih subjekata, što nam je bilo negde dovoljno da možemo da steknemo neku širu sliku o tome šta se zapravo dešava na tržištu.
12% ljudi je ostalo bez posla.
Tako je, to uopšte nije mala brojka, znači od ukupnog broja zaposlenih koji smo ispitali, čak 12% njih je, eto, nažalost, ostalo bez posla, a tu su sada razni razlozi, kako su naveli. Najčešće je to da se firma privremeno zatvorila, verovatno tokom samo ovog trajanja vanrednog stanja. To je čak njih 46% reklo. Sa druge strane, odmah za njima su poslodavci smanjili jednostavno obim posla. 15% je čak reklo da reže troškove firme, a iako zvuči kao nizak procenat od 3%, opet, kad vidimo šta je zapravo po sredi, to je i dalje velik procenat zato što su se firme trajno zatvorile.
Da, inače, što se tiče zaposlenih, 70% njih je reklo da ipak svoj, ovih koji su imali sreću da za sad sačuvaju posao, su rekli da svoj posao obavlja nesmetano, a 30%, što opet nije mali procenat, je izjavilo da pod uticajem poslodavca je moralo da uzme ili godišnji odmor, ili bolovanje, ili plaćeno, ili čak neplaćeno odsustvo.
Tako je, upravo tako. Znači, jeste 70% jeste i dalje na svom radnom mestu, obavlja da li od kuće ili direktno od poslodavca, ali ovih 30% je zaista moralo da ode, da li, kao što ste rekli, na bolovanje, plaćeno ili neplaćeno odsustvo, i da sačeka sad da se završi isto ovo stanje i da se eventualno vrate na svoje radno mesto. Međutim, ono što je i dalje činjenica, informacija koje smo izdobili iz ovog istraživanja, čak 40% njih se i dalje plaši za svoje radno mesto. Znači, strahuju da će eventualno možda ostati do završetka cijele ove situacije bez svog radnog mesta. Imamo informaciju također da je kod 26% njih, na primjer, da su već došlo do smanjenja plata, a 40% također se plaši da ističe da će to smanjenje doći u nekom narednom periodu. Znači, uopšte situacija nije ni malo bezazlena, kad pogledamo tako širu sliku.
Tako je. Zatim postoji, i to ste ih pitali, najveći izazov za sve zaposlene je ipak strah od virusa.
Naravno, znate kako, svakome svoje zdravlje uvek na prvom mestu, bez obzira na sve ostalo što nas nađe u životu. Tako je, i jesmo ovdje zapravo pitali, mi smo proveravali kakva je situacija na tržištu rada i šta se zapravo dešava sa njihovim radnim mestima. Ali kad pitate svakog čoveka šta mu je najbitnije, šta mu je najveći strah, naročito sad u ovoj situaciji, i ovdje su istakli da im je najveći strah da se oni ne zaraze ili njima neko blizak. Tek na drugom mjestu su rekli da se plaše da će doći do kolapsa cijelog društvenog sistema. Onda, nažalost, opet nije mali procenat sada šta se desilo. Čak 14% njih je reklo da se sad najviše susreće sa borbom za egzistenciju, ali imamo i one ljude koji su rekli da im je, i to je potpuno opet razumljivo, da im je usamljenost, odnosno odvojenost od drugih ljudi, jedan od najvećih problema sa kojim se trenutno susreću.
Ono što ste također ispitivali u ovom istraživanju jeste i kako se na radnom mestu sprovode mere zaštite od virusa korona, i tu su također različiti odgovori i različiti postupci. postoci, je li tako?
Apsolutno, apsolutno. Kažem, tu su, mogu da slobodno kažem, velike su brojke koje govore dosta pozitivnih stvari, kao na primjer da opet od svih ukupno ljudi što su ostali na svojim radnim mestima, čak 36% njih je dobilo dozvolu od poslodavca i može da obavlja svoj posao kod kuće. To se najviše odnosi na IT sektor, jer nam je svima jasno da zaista njihov posao se može obavljati iz udobnosti svog doma. Sa druge strane, svi oni koji moraju da idu na svoje radno mesto, je reklo da je poslodavac, čak 60% reklo da poslodavac preduzeo sve potrebne mere da bi sprečio dalje širenje zaraze pandemije, ali opet imamo i opet će istati, opet imamo onaj procenat koji zvuči nisko kad se kaže brojka, da. Međutim to je 5% koji su rekli da poslodavac apsolutno nije preduzeo nikakve dodatne mere za sprečavanje širenja zaraze. To zato kažem, zvuči nisko samo procenat, međutim to je velika brojka ako uzmemo u obzir šta je zapravo u pitanju.
Potpuno se slažem sa vama, Miloše, a kako stvari stoje sa ove druge strane, dakle kada su poslodavci u pitanju? Ajde da počnemo od toga koji su sektori zapravo najviše ugroženi ili možda možemo govoriti čak i o urušavanju.
Tako, ono što jeste najveći ovde problem i gde je najviše pogodila pandemija i cijela ova kriza jeste svakako sektor turizma i ugostiteljstva. Tu smo svakako svedoci o mnogobrojnim zatvaranjima, otpuštanjima i slično. I to je prva i najveća oblast koja je pogođena. Potom sledi trgovina, ali tu moramo odmah da se ogradimo, a poslije objasniti zašto, da trgovina koja se ne odnosi zapravo na prodaju životnih namirnica, kao što su vam butici, na primjer. I sektor transporta, ali opet i tu moramo da uđemo dublje, da tu je u pitanju sektor transporta ljudi. Zašto sad ovo ističem? Zato što, sa druge strane, kad pogledamo poslove koji se dalje objavljuju, sektor trgovine i transporta jeste i dalje tražen. Međutim, trgovina koja je tražena jesu prodavci, točioci goriva, kasiri i slično, a sektor transporta tu najviše se sad traže kuriri, dostavljači i vozači B kategorije. Zato imamo tu razliku. Međutim, ako da se vratimo samo na sektore koji su pogođeni, znači definitivno turizam, ugostiteljstvo, trgovina i sektor transporta ljudi.
E sad imamo one industrije gde je najmanje negativan uticaj ove pandemije. Na prvo mesto, vi sami ste rekli, to je IT sektor. Zatim nešto što se zove FMCG, pa vas molim da objasnite našim slušocima šta je to.
Hoću. Jeste upravo tako. Znači, u stvari, kompanije i dalje rade. Nije sve stalo, sa druge strane. Kao što ste rekli, IT je svako na prvom mestu i oni imaju najmanji negativan uticaj. FMCG vam je proizvodnja robe široke potrošnje. Sad, možemo da se vratimo na to zapravo o čemu smo pričali, gde su najtraženija zanimanja. Malo pre sam spomenuo da su to trgovine i proizvodnja. Kad spomenemo robu široke potrošnje, upravo je to. To su vam dobavljači, proizvodnja robe koja će da snabdeva velike trgovinske lance. Tu vidimo i sami ovako i sad iz života kako funkcioniše, da zaista prodavnice imaju povećeni obim posla, samim tim ako gledamo lančano i proizvodnje i kompanije koje snabdevaju te velike trgovinske lance imaju povećeni obim proizvodnje, zato su ove industrije koje imaju neki najmanji negativan uticaj.
A tu su i farmacija, telekomunikacije i nešto što je široko nazvano proizvodnja.
Proizvodnja sam spomenuo, ali farmacija i telekomunikacije, to su vam jednostavno industrije koje nisu pogođene, koje i dalje funkcionišu kao da je sve normalno, zato što jednostavno nemaju nikakav uticaj koji može da im prouzrokuje manji obim posla.
Da, inače privrednici, i to u ogromnom postotku, bezmalo 100%, kad se saberu 56% i 36%, zaključuju da virus korona negativno ili umereno negativno utiče na poslovanje. Dakle, 92% ljudi konstatuje da je to uticalo i utiče na njihovo poslovanje.
Tako je, ali jeste velika brojka i zaista jeste negativan uticaj, zato što je kod nekih je, kao što ste rekli, umereno, a kod nekog značajno je negativna uticaj u smislu na koliko je smanjio obim proizvodnje, odnosno obim rada. Tako imamo, kad ih podelimo, da je 56, to je više od polovine zapravo reklo da je značajno negativan uticaj, a manji postotak od 36% je reklo da je umeren negativno. Znači, obim posla se samo zavisi u kojoj meri se smanjio. Ali zato tu imamo i 5% privrednih subjekata koji su rekli da je uticaj pandemije pozitivan. Tu opet možemo, kad kažemo pozitivno, šta to zapravo znači, možemo da se vratimo na ove industrije koje su najmanje ili uopšte nisu zahvaćene, koje su zahvaljujući celom ovom stanju dobili povećeni obim posla.
I ono što je možda takođe veoma zanimljivo, odnosno svakako veoma zanimljivo, to je, Miloše, procena privrednika koliko će trajati ova kriza i potom oporavak ili početak izlaska iz onoga u što smo sada svi zajedno zapali, a naravno posebno poslodavci?
Naravno, i tu nas isključivo kod ovog pitanja nas interesovala procena. Niko od nas zapravo za sada ne zna koliko će trajati cijela ova vanredna situacija, ali smo želili da vidimo njihovo mišljenje, naročito kada je u pitanju taj kasni oporavak svih aktivnosti njihovi, da se vratimo jednostavno normalu. I ono što smo izvukli kao prosek jeste negde broj od 19 mjeseci. Tu opet moramo da istaknemo, 19 mjeseci jako zvuči dugo, to vam je godinu i po dana,
da.
Ali tu ima puno kompanija koje su čak rekla istakle da će to trajati mnogo duže, pa dve i po godine, ali ima i značajan broj onih koji su rekli da će to trajati značajno kraće. Ovo je dakle prosek koji smo posmatrali da će negde biti, da će cijela naša privreda moći da stane na svoje noge.
Da, ovo je podatak koji evo sada jeste za razmišljanje, možda ne bi čak ni bilo loše kada bi to bilo za godinu i po dana s obzirom kakvi su udari pretrpljeni. Ja rekoh, ovo je naročito značajno za poslodavce, sve što je značajno za poslodavce značajno je naravno i za sve zaposlene. I da zaključimo time, što je već u mnogo navrata rečeno, a evo sada je ovo vaše istraživanje, to Miloše potvrđuje, a to je da će kriza najmanje pogoditi najveće firme, a najviše one sa do 10 zaposlenih.
Da, to je upravo tako. Znači, to smo dobili podatak da one kompanije koje imaju preko 500 ljudi jednostavno će najmanje pogoditi, ali u pitanju su njihove godišnje financije. To nam je poprilično jasno, dok će najviše uticati na one male do 10 zaposlenih. Što ste manji, to će vas manje udarati, da tako kažemo, iz razloga što velike kompanije, kada naročito pričamo o tim kompanijama preko 500 ljudi u pitanju njihovih godišnjih financija, to su kompanije koje zaista imaju dobre financije, već su imali pre same krize, pa mogu da podnesu ovaj udar lakše. One male, nažalost, su te koje nisu toliko dobro obezbeđene, tako da samim tim je udar mnogo teži.
Najlepša hvala Miloše za ovaj razgovor, a istraživanje uticaj pandemije virusa COVID-19 na tržište rada u Srbiji dostupno je naravno i na internet stranici poslovi.infostud.com. Mi smo razgovarali sa Milošem Turinskim. Hvala vam. Devet je časova 37 minuta. Još malo muzike na talasima prvog programa Radio Beograda u jutarnjem programu, a zatim ćemo vas podsjetiti šta se to sve dogodilo na današnji dan.
Sudi me, sudi. Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Aprila 1759. godine u Londonu je preminuo kompozitor Georg Friedrich Händel. Rođen je u Nemačkoj, ali je kasnije dobio i britansko državljanstvo. Njegova kuća u Londonu pretvorena je u muzej, u kome se održavaju koncerti barokne muzike. Stvarao je opere, duhovnu, orkestarsku i kamernu muziku. Na današnji dan 1883. godine u Beogradu je rođen pesnik i prevodilac Sima Pandurović. Sa Disom je uređivao književnu nedelju, a posle Prvog svjetskog rata osnovao je časopis Misao. Napisao je zbirke poezije Posmrtne počasti, Dani i noći, kao i brojna dela iz oblasti književne kritike i estetike. Sima Pandurović govori odlomak svoje pesme Uljez.
I oko se naše teško suzom vlaži, u iskreno bolu i sreći tuzi. Naš je bedni život zamršen splet laži, gde se tajno ropće pretvara i puzi. Stari smo mi glumci s oveštalom maskom, na daskama truli pozorišta tužnog. Srođeni sa zlobom, taštinom i laskom, i najmanje puta u svojoj smo roli. A najčešće odjek samo tuđe reči. O, kako to tužno i tragično boli, kada duh pred silom materije kleči.
U noći između 14. i 15. aprila 1912. godine na svom prvom putovanju potonuo je Titanik, najveći i najluksuzniji prekookeanski putnički brod u to vrijeme. Na putu između Southamptona i Njujorka Titanik je u Atlantskom okeanu 4 dana po isplovljavanju udario u santu leda i potonuo za nepuna 3 časa. Procenjuje se da je stradalo više od 1500 putnika i članova posade.
O toj paklenoj noći govori starica Anica Maričić iz Donje Sanice kod Ključa, koja je potapanje Titanika gledala svojim očima.
Titanik, pa to je vriška, pa to davno. To je svašta radilo se. Naš je brod primao narod.
Da li se čuo brisak ljudi?
Nije malo. To je jao da se ne mora slušati to strah. Naš čam, svi su izbačeni. Grabilo djecu i žene. Čam se bacali. Kad uoče legnem, dođe mi to. Usnu. Dođem ta slika nekad pa ne mogu spavati. Njega nestaje ovako sve postepeno, ovako tono. I jedan put se sam glavio.
Na današnji dan 1930. godine život je okončao ruski književnik i slikar Vladimir Vladimirović Majakovski. Bio je jedan od osnivača ruskog futurizma. Napisao je poeme O tome, Vladimir Ilić Lenin, Rat i svet, Čovek, Levi marš, Oblak u pantalonama.
Ako hoćete, od mesa besan ću da režim i ko nebo menjajući tonove. Ako hoćete, biću besprekorno nežan, ne čovek, već oblak u pantalonama.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
noći dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si hteo sam da ti pokažem gde nebo more preseca da vidiš ribe srebrne što lete oko meseca. Dok su pevali veliki modri talasi na vrhovima prstiju na moje srce stala si.
Deseti minuta do 10 časova, jutarnji program na samom završetku današnjeg izdanja na talasima Radio Beograda 1. Podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 4 stepene koliko je na Kopaoniku, ali i na Paliću i u Somboru, i čak 19 stepeni koliko je u Negotinu. U Novom Sadu trenutno samo 6, u Beogradu 11, u Kragujevcu 16, u Nišu 17 stepeni, na severu zemlje počela da pada kiša, umerena kiša pada u Loznici, a u ostalim krajevima, recimo u Smederevskoj Palanci u Beogradu, dobro, Smederevska Palanka nije sever, pa ni Beograd nije baš sever, ali Sremska Mitrovica, Banatski Karlovac, Kikinda, Zrenjanin, Novi Sad, Sombor, u svim tim mestima trenutno slaba kiša, u ostatku zemlje oblačno vreme, najavljuje se velika promena vetra, vremena, pa će biti i vetra, ponegde i olujne jačine na planinama, mogući i susnežice i sneg, bit će hladno i u Beogradu, pa je u tom smislu značajno što je zamenik gradonačelnika Beograda upravo izjavio da iako se sutra završava grejna sezona, radijatori će biti topli kada bude hladno vreme, a razmišlja se i o tome da se tokom prelaznog perioda grejanje omogući u večernjim satima. Građani nemaju razloga da brinu da li će biti toplo u stanovima kada je hladno vreme, to je Vesić izjavio za televiziju Prva. A mi smo nešto baš lepo, slatko i vrlo ljubavno ostavili za sam kraj današnjeg jutarnjeg programa. Meni je drago što na telefonskoj vezi mogu slobodno, tako da kažem, ponovo da pozdravim Ivanu Teodorović Stojanović iz Dečije kulturnog centra Beograd. Ivana, dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan vama i vašim slušatima.
Evo, treći put, otkad je vanredno stanje, tome će za dva dana biti mjesec dana, uključujemo Dečiji kulturni centar Beograda, jer stvarno imate divne akcije u ovom teškom vremenu i jedna nova uskršnja akcija je u toku pred nama, jedan uskršnji konkurs za ovaj uskrs, kako ste ga vi krstili, u vanrednim okolnostima, što je potpuno ispravno, i pod sloganom Ljubav nikad nije u izolaciji i samoći. To mi se toliko svidelo da, evo, ja sam to rekla, a vi sad recite kako će to, šta to predlaže Dečiji kulturni centar Beograd za i decu, a namenjeno je i onim starijima za ovaj uskurs u vanrednim okolnostima.
Prvo da vam se zahvalim na divnim rečima i na podršci koju dajete nama, ali i svim ališanima, ne samo u Srbiji, već moram da kažem i u dijaspori. S obzirom da ovaj konkurs koji je Dečiji kulturni centar Beograd pokrenuo je namenjen zaista svima. I evo, mjesec dana koliko traje konkurs, na naš mail su stigli razni radovi i likovni i muzički i literarni i bukvalno iz cele Srbije i iz dijaspore. Dakle, deca nam šalju radove iz Švedske, Finske, Hrvatske, Slovenije, dakle iz regiona i šire, i to je ono što je posebno važno ovde sada, da se svi zajedno okupimo i da zajedno radimo nešto lepo, kreativno i maštovito. Tako da pozivam,
to je inače opet, da kažemo, projekat Nema frke uz unuke, jel tako? To traje već mjesec dana koliko traje i vanredno stanje, i to su ta kreativna deca za bake i deke, i bit će čuvarkuće za bake i deke, ali tako, neće nama ništa ova izolacija.
S obzirom da ne možemo sada da provedemo uskrs onako kako smo navikli sa bakama, dekama, prijateljima i rodbinom, ali to nas ne sprečava da napravimo nešto za njih, zapravo da oslikamo uskršnje jaje. Tako da, evo, poziv mališanima da budu kreativni, da oslikaju svoju čuvarkuću i da tu čuvarkuću, kada prođe ovo vanredno stanje, poklone bakama i dekama ili već svojim prijateljima ili drugoj rodbini. Ono što treba da urade pre toga, da fotografišu to oslikano jaje i da pošalju na mail za bake i deke @dkcb.rs ili na Facebook grupu Kreativna deca za bake i deke, i te fotografije tih nagrađenih radova mi ćemo postaviti u galeriji Dečijeg kulturnog centra Beograd u Takovskoj 8 kada prođe ova vanredna situacija i kada se steknu uslovi za to da se napravi jedno veliko slavlje ovde kod nas, i tada ćemo pozvati i bake i deke, ali naravno i nagrađene učesnike, i tada ćemo podeliti nagrade.
Inače, odnosi se na svu decu od 3 do 18 godina. Ne znam da li ovi sa 18 sebe smatraju decom, ali...
Deca i mladi, da oni vole da... Moram da kažem da su i mladi veoma aktivni, ne samo deca ovog mlađeg uzrasta. Obično ti stariji u stvari prave strip crteže, tako da je i naš konkurs za korona iš aktuelan i dalje, tako da ajde ovu stariju decu, da ne kažem mlade, pozivamo da se prijave na taj konkurs.
Obično korona iš, je li tako?
Korona iš, strip kaiš.
Divno rečeno. Da.
I vrlo duhoviti radovi nam stižu, moram priznati, i jedva čekamo da sve te radove izložimo u galeriji i da javnost ima priliku da vidi koliko su nam deca i mladi maštoviti, koliko imaju pozitivnog duha i u ovim vanrednim okolnostima, a na nama odraslima je da ih podržimo u tome i da im damo priliku da nastave tako.
Samo za kraj, vrlo kratko da kažemo, Ivana, odnosi se dakle na svu našu decu iz cijele zemlje i iz dijaspore, a do kad traje ovaj konkurs za moju čuvarku, će imali vremenski neku odrednicu?
Do Uskrsa, znači ove nedelje i prethodne nedelje, tema je Moja čuvarkuća, a kasnije do kraja vanrednog stanja nastavljamo temu za bake i deke, pa tema neka bude široka.
Najlepša hvala, verovatno će biti prilike da se još čujemo. Ivana Teodorović-Stojanović iz Dečije kulturnog centra Beograd bila je naša sagovornica u samom finišu današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1. I mi ćemo vas sada srdačno pozdraviti, zajedno smo se probudili, zajedno uhvatili još jedan korona dan u našim životima, svi mi i svi vi koji ste bili uz Radio Beograd 1, pa vas sada na kraju srdačno pozdravljaju Miroslav Antonijević, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenović uz poziv da ostanete i dalje na našim talasima, ukoliko želite, možete, hoćete, to je već na vama. Prijetno.
I'm getting tired and I need somewhere to begin.